Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti sati i sedam minuta, slušate prvi program Radio Beograd. Bivši premijer Japana Shinzo Abe upucan je tokom predizbornog skupa u gradu Nari. Abe je u teškom stanju i lekari se bore za njegov život. Napadač je uhapšen. Na početku emisije uključujemo Ilju Musulina, našeg kolegu i publicistu iz Japana. Fotelja Borisa Johnsona, britanskog premijera, uzdrmana je još prošle godine. Tokom COVID epidemije, dok je cela Britanija bila u lockdownu, Boris je u Downing Streetu pravio žurke za članove vlade, političke i lične prijatelje. U prvom udaru javnosti uspeo je da se odbrani. Međutim, ovu aferu sustigle su i druge, čiji su junaci bili članovi njegovog kabineta. Opstanak Johnsonove vlade više nije moguć. Pitanje je samo ko će ga naslediti. Za magazin o tome govori novinar Siniša Ljepojević. Na Fakultetu političkih nauka održana je velika naučna konferencija povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Amerike i Srbije. Srpsko-američki odnosi prošli su različite faze od ratnog savezništva, prijateljstva do otvorenog sukoba. U posljednje tri decenije odnosi dve zemlje diplomatski se definišu frazom slažemo se da se ne slažemo. Istoriju srpsko-američkih odnosa analizira Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Pod optužbom za ratne zločine u Hrvatskoj počinjene između 1991. i 1995. Zagreb je procesuirao gotovo 4000 ljudi, uglavnom Srba. Još veći problem je u tome što se to kontinuirano radi i dalje. Samo u ovoj godini do sada su podnete 22 krivične prijave protiv pripadnika srpskih oruženih snaga. O ovom problemu govori nova knjiga Sava Štrpca, direktora centra Veritas, i on je naš gost. Ovo je između ostalog sadržaj našeg magazina koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? japanskom gradu Nara tokom predizbornog skupa Shinzo Abe, nekadašnji premijer Japana, upucan je, kako navode mediji, u vrat i u grudi. Zbog ovoga uključujemo kolegu Ilju Musulina. Ilja, u kakvom je zdravstvenom stanju Shinzo Abe?
Dobar dan. On se nalazi u vrlo teškom stanju. Japanski mediji javljaju da su mu stali, znači, i pluće i srce, praktično ga veštački održavaju u životu, nisu dobri izgledi da se spase, tako da na neki način postoji velika zabrinutost da se očekuje, znači, da neko proglasi njegovu smrt uskoro, mada ljudi se s druge strane istovremeno i mole da se to ne desi.
Ilja, kako je do napada došlo?
Pa, gospodin Abe je otišao u taj istorijski grad Nara, znači, da pruži podršku lokalnom kandidatu svoje partije, to je Liberalno-demokratska partija, i držao je govor, znači, na ulici, kako je to uobičajeno u Japanu. Ovde političari često stanu pred železničke stanice ili na raskrsnice, znači, i obrate se narodu, narod se spontano okupi. I obično je tada, znači, obezbeđenje relativno slabo i čini se da mu je neko prišao sa leđa tokom tog govora. Reč je o 42-godišnjem muškarcu, bivšem pripadniku oružanih snaga, koji je, izgleda, sam napravio neku vrstu dvocevke, sačmarice, i on je s leđa pucao, znači, u leđa bivšeg premijera. Pogodio ga je barem jednom, ali pošto je reč o sačmi, izgleda da je zadobio znači, projektil u levo plućno krilo, negde baš u predelu srca, dok ga je drugi pogodio u vrat. Tako da, znači, reč je o jednoj vrsti sasvim neočekivanog događaja u Japanu. Ovde su generalno zabranjeni pištolji i puške, odnosno vatreno oružje. Znači, vi možete doći u posjed vatrenog oružja samo ako ste registrovani lovac. Čak ni mafija nema toliko vatrenog oružja. Nije se u poslednjih 60-ak godina se nije desio nikakav politički atentat. Poslednje dva atentata zabeleženo su u 1960. godine. Jedan političar je tada bio ubijen, a drugi, zamislite, to je bio deda premijera, bivšeg premijera Abea, je bio uboden nožem, ali je preživeo. Znači, od tada, od 1960. godine, ta dva događaja, nije bilo ničeg ovakvog, tako da je cela zemlja u šoku.
Šta se zna do sada o napadaču i šta su motivi atentata?
Pa, o napadaču se za sada ne zna mnogo. Recimo, to je veliki znak pitanja. Zna se, znači, da je bivši pripadnik oružanih snaga. Pripadnici oružanih snaga uglavnom su podržavali politiku koju je vodio bivši premijer Abe. Znači, on je išao na to da jača oružane snage, da jača njihov poziciju u društvu i čak i želeli da promeni ustav na takav način da bi to omogućilo veće naoružavanje. Znači, pošto japanska vojska po ustavu, koje inače zovu ustav mira, mislim, zavisi od tumačenja, ali po tumačenju koje je uobičajeno, znači, tog ustava, ona ne bi trebala da ima ofanzivna oružja kao što su nosači aviona ili rakete velikog dometa. Međutim, bivši premijer Abe je radio na tome da se ti okovi uklone, da se armija ojača, da se ojača vojni savez sa Sjedinjenim Državama, a sve to zbog rastuće vojne moći Kine i zbog pretnje nuklearnim oružjem iz Severne Koreje. Tako da su njega generalno vojnici podržavali, tako da sada preostaje da se vidi šta je taj čovek imao u svojoj glavi. Znači, da li je počinio ovaj atentat jer je bio nervno rastrojen i želeo da postane poznat, ili je mislio da možda bivši premijer Abe nije dovoljno učinio na jačanju vojske. Abe je važio za desničara relativno i suprotstavljao se, znači, rastu kineske moći kako god je mogao. Vodio je vladu i u ekonomskom smislu tim putem i, kao što sam pomenuo, vojno. Razlog eventualno zašto bi Abe baš bio meta je i to što Abe je i dalje, mislim, još uvijek je živ čovjek, znači, on je i dalje u stvari najuticajniji političar, jako više nije premijer u Japanu. Znači, on predvodi najveću frakciju vladajuće liberalno-demokratske partije koja ima apsolutnu većinu u parlamentu. Tako da je on i dalje vrlo moćan političar i sljedeći premijer nakon njega je u stvari bio njegova desna ruka. Možda je to, eto, ako bismo malo spekulisali, neki razlog zašto baš on, ali nije još to izvesno, to ćemo saznati u narednim danima kada policija detaljnije ispita čoveka koji je pucao i kada mediji o tome jave.
Shinzo Abe je bio premijer u dva mandata, ostavku je podneo pre dve godine zbog zdravstvenih problema. Važio je osim toga za harizmatičnog političara, a za nas bitno i za velikog prijatelja Srbije. Kada bismo sada sumirali njegov politički angažman, kakvi su dometi njegove politike?
Pa najpre treba da kažemo da je on premijer koji je najduže bio na toj dužnosti, znači u posleratnom Japanu, znači od kad je uvedena demokratija u Japanu, pošto možda naši slušalci znaju, pre Drugog svjetskog rata i za vreme tog rata Japan je bio diktatura, vojska je znači imala ogroman uticaj na politiku. Znači on je ukupno bio skoro 9 godina premijer u dva navrata, kako ste rekli, znači dva mandata, jedan je bio 2006. do 2007. godinu dana, drugi je bio skoro 8 godina, od 2012. do 2020. i tu je on znači ostvario najviše svojih rezultata, on je pokrenuo velike ekonomske reforme, pokrenuo je tu priču koju sam pomenuo, znači o promjeni ustava kako bi se Japanu omogućilo da se bolje pripremi u bezbednostnom smislu za izazove koji iz njihovih očiju gledano dolaze iz Kine i Severne Koreje. Pokrenuo je znači ideju da se žene masovno uključe na tržište rada u Japanu, jer ovdje tradicionalno zapravo većina žena nije radilo, one bi se obično školovale na univerzitetu, zatim zaposlile i posle 2-3 godine rada u firmi bi napustile posao da bi se udale i rodile dete, tako da to je recimo jedno njegovo dostignuće, znači počele su stvarno žene igraju aktivniju ulogu na tržištu rada, znači počela je da se menja i kultura. On je također pokrenuo inicijativu da se dozvoli veći upliv strane radne snage, pošto Japan je isto bio tradicionalno dugo zatvoren za onako veći broj stranih radnika. Tako da on je puno toga znači pokušao da promeni, odnosno pokrenuo je ne samo ekonomske, već i društvene reforme i kao što sam rekao, i dalje je prilično moćan, tako da sad ostaje pitanje šta će se sada desiti, jer je tako eto jedna velika figura, najvažnija figura u japanskoj politici
smrtno ranjena, da.
Ilja, jedno vreme biti van politike.
Molim vas na kraju kratko, kakve će biti posljedice ovog atentata, ovog događaja?
Pa prvo tu se sad nameće pitanje jer izbori su znači za dva dana za gornji dom parlamenta. Kako će glasači odreagovati na to, da li će se solidarisati sada sa njegovom partijom, znači dalje pitanje šta će se desiti sa tom vladajućom partijom, ko će u njoj povesti da kažemo odlučujuću reč i naravno pitanje bezbednosti, jer ovo će sada puno toga promeniti u Japanu gdje je obično znači obezbeđenje na javnim skupovima relativno slabo ili neupadljivo, tako da u ovom trenutku teško je reći, ali sigurno će biti veliki promjena u političkom svetu i možda bezbednostno i u načinu kako ljudi žive.
Ilja, najlepše vam hvala što ste se uključili u naš magazin. Za našu emisiju govorio je Ilja Musulin, novinar i publicista. A sada je sa nama kolega Siniša Ljepojević, sa kojim ćemo razgovarati o padu britanskog premijera Borisa Johnsona. Siniša, dobar dan, hvala što ste uz nas i hvala što ste bili strpljivi.
Dobar dan.
Siniša, pre nego što pređemo na temu koja potresa britansku javnost, zamolit ću vas samo da nam kažete kakve su reakcije u Britaniji na vest o atentatu na bivšeg japanskog premijera.
Pa prvo, naravno, ta vijest je u sjenci glavne vijesti za Britance, to je ostavka premijera Borisa Johnsona, ali sa izvjesnom zabrinutošću je primljena vijest da je neko pucao i na bivšeg premijera. Međutim, ne postoje procjene zašto, šta je pozadina tog atentata i čak je vrlo vjerovatno da je riječ o nekom usamljeniku, ludaku, pošto on nije bježao sa, kad je ispalio, nije bježao sa tog lice mjesta. Mada da se podsjeća također da je bivši premijer podnio ostavku zbog toga što se temeljno nije slagao sa politikom kolektivnog zapada, ne samo prema Rusiji, nego generalno u svijetu. I drugo, on je bio jedan od onih premijera koji se zalagao za veću samostalnost Japana, pošto Japan je na neki način još uvijek okupirana zemlja. Tako da on nije uspio u toj politici, podnio ostavku. Može se znači vidjeti i ta neka politička pozadina. Ali što se tiče aktuelnih, ono što se danas piše u Britaniji, vjerovatno je riječ o nekom usamljeniku.
Siniša, a britanski premijer Boris Johnson podneo ostavku na mesto predsjednika konzervativne partije i time praktično najavio odlazak iz Downing Streeta 10. Pad Borisa Johnsona bio je i očekivan, a posljednjih nedelja pritisak na njega bio je pojačan i same stranke koje će uskoro dobiti novog lidera. Odlazi posle tri burne godine, a razlozi za njegov pad su brojni. Posljednje su afere koje javnost očigledno nije mogla da proguta. Ovo je možda jedinstven primjer u istoriji britanskog parlamentarizma. Kako ga vi vidite?
Pa, ne bi se složio baš da je jedinstven primjer, jer premijeri odlaze i dolaze. A ono što je jedinstven primjer ovdje je da je Boris Johnson praktično otjeran. To nije uobičajena ostavka. On nije htio da podnese ostavku, on je praktično mašinerijom svoje partije, čiji je on lider bio, on je praktično otjeran sa mjesta premijera i mjesta lidera partije. Ono što je posebno druga dimenzija tog događaja je da je Boris Johnson došao na vlast sa nevjerovatno velikom podrškom javnosti Velike Britanije i njegova pobjeda 2019. godine na parlamentarnim izborima je stvorila jednu klimu nade, bila su velika očekivanja, on je probudio nadu većini građana Velike Britanije i sve ono što je govorio nije ostvario, radio je suprotno i desilo se da je on postao jedna vrlo omražena ličnost u javnosti, što je obično se desi kad imate veliku nadu nekoga i on vas iznevjeri. Također, njegov odlazak je simbol dubine političke krize u Velikoj Britaniji. On je treći premijer koji podnosi ostavku posljednjih 6 godina, što u Britaniji uopšte nije praksa. Tamo je politička praksa da premijeri ostaju najmanje 2 mandata, to je 10 godina. Tako da je neobičnost njegovog slučaja u tome što on odlazi kao neko koje je iznevjerio nade vrlo brzo, dakle su 2,5 godine. E sada, zašto on nije uspio, možemo uvijek da diskutujemo. Bila je korona, jer 2 mjeseca poslije njegovog dolaska na vlast je bila korona. 2 godine praktično su zapadne vlade pre britanske bile razvlašćene. Morali su da slijede nečiju tuđu politiku. Poslije došao ukrajinski rat, gdje je Boris Johnson sebe predstavio kao šampiona toga rata u nadi da će obezvijediti Britaniji nekako veće, važnije mjesto u međunarodnoj sceni, a samim tim i sebe predstaviti kao svjetskog lidera. Ništa od toga se nije ostvarilo prema njegovim zamislima i on je zaista na njega bolan način morao da ode. O posljedicama toga tek ćemo da razmišljamo i da vidimo, ali ono što je već sada jasno, da je njegov odlazak je simbol zaista vrlo ozbiljne i duboke političke krize u kojoj se nalazi Velika Britanija.
Pitaću vas to na kraju, ali da se još na njemu samom malo još zadržimo. zato što priroda i politički karakter Borisa Johnsona prilično su neobični bili u suprotnosti sa tradicijom britanskog političkog establishmenta. Vi ga i lično poznajete, koliko je sam kriv za ovo što je morao da padne?
Ja mislim da je on sam najviše kriv. Tu nema govora. On je čovjek koji je došao sa tako velikim mandatom javnosti kako decenijama nije ni jedan premijer imao. I imao je zaista velike, velike mogućnosti i njegova vizija koju on ponudio pre izbora je bila apsolutno prihvatljiva za Veliku Britaniju, da jednostavno da iskorači tog začaranog kruga destrukcije u kojoj se većina zapadnih zemalja već dugo nalazi. On je isplivao na talasu Brexita, on je predvodio kampanju Brexita. Na kraju, sem tog formalnog izlaska iz Europske unije, od Brexita nije ostalo ništa. Jer Brexit je prije svega značio izlazak iz društvenog modela koji oličava Europska unija. To se nije desilo. Britanija je formalno izašla, ali je model ostao isti. On je naravno tu u najvećoj mjeri kriv. Drugo, on je vrlo brzo se oslobodio svoja četiri najbliža savjetnika i saveznika koji su ga stvorili politički i kao gradonačelnika Londona i kao premijera. On je njih otjerao i ostao je potpuno sam. U javnosti je percepcija da je vladu vodi njegova žena, njegova treća žena, ne on, i to je došlo do jednog potpunog sloma onoga što se očekivalo od Borisa Johnsona. Prema tome, u najvećoj mjeri je on sam kriv. On nikada nije imao podršku establishmenta. Upravo zbog te vizije promjena u Velikoj Britaniji koji su protiv establishmenta. Ali je on imao podršku naroda. Međutim, on je pod dolaskom na vlast vrlo brzo prešao na stranu svojih neprijatelja, stranu establishmenta, a napustio je narod koji ga je doveo na vlast i onda je potpuno ostao sam.
Johnson je najavio da će ostati premijer do izbora novog lidera stranke. Kažite nam, Siniša, kakva je procedura i kada će Britanija dobiti novog premijera?
Procedura je takva da je lider vladajuće partije automatski postaje premijer, pošto u britanskom političkom sistemu mandate dobijaju partije, a ne ličnosti. Prema tome, lider vladajuće partije postaje automatski premijer. Poslije ostavke Borisa Johnsona, konzervativna partija treba da izabere novog lidera. To je procedura koja traje otprilike 7 do 8 nedelja. Ima dva nivoa. Prvi nivo je naprave selekciju kandidata, poslanici, takozvana parlamentarna partija, konzervativna partija, poslanici, a onda ta dva kandidata idu na izbore u članstvu. I koga članstvo odredi, on automatski postaje i premijer kao lider konzervativne partije. To znači da 7-8 nedelja, to bi negdje od tog avgusta moglo da se desi. Međutim, parlament je već od sredine jula na velikom letnjem odmoru i do oktobra praktično taj novi premijer neće ništa posebno da radi.
A ko su najizgledniji, Siniša, kandidati i imali političara koji se ističu ambicijom, idejama i popularnošću?
Prvo, političara ima koji imaju ambicije, naravno. Svi oni imaju ambicije, budu lideri partije, naravno. Međutim, ja ne vidim nijednog tu izrazito jakog kandidata. Ima ih desetak. Ali ne vidim zaista ni jednog jakog kandidata, jer Boris Johnson je bio zaista u toj generaciji najbolji, najsposobniji i najjači kandidat, do toga i postao lider konzervativne partije. U jednoj mjeri je i on sam kriv, jer on je i birao svoje najuže poslanike među onima koji nemaju neku veliku sposobnost. Tako da ja ne mogu da kažem, zaista je vrlo teško reći ko ima najviše šanse, ali ono što mogu da kažem, na osnovu oni koji se nude, da će u svakom slučaju to biti vrlo slab kandidat, mislim slaba bez jakog kapaciteta ličnost, i to će biti jedno tavorenje do nekog novog vremena. U svakom slučaju je vrlo loša vijest za Veliku Britaniju.
I evo sad na kraju, budući da ste i sami u nekoliko navrata pomenuli krizu, kakav će sve ovo efekat imati na Britaniju u ekonomskom, političkom, društvenom smislu, pogotovo u ovom spoljnopolitičkom kontekstu, vas to pitam?
Pa na spoljnopolitičkom planu ne bi trebalo očekivati neke velike promjene, naprotiv nikakve promjene. Spoljnopolitička pozicija Britanije se neće promijeniti, ona je to što je i do sada bila, to je bio problem za Borisa što je takva ostala, ali Britanija neće više imati tu snagu, neće više imati tu prezentaciju svoje upletenosti u međunarodne događaje, bit će samo jedna od. Boris je pokušao da izvuče sa tim nekim aktivitetom ličnim Britaniju da se zadrži neki privid važnosti. Ali to više nije slučaj. Međutim, promjena neće nikakvi biti. Što se tiče unutrašnje politike, tu nastaje jedna zaista velika kriza, pošto od septembra počinje serija generalnih štrajkova. To će blokirati zemlju, odgovora na pitanja, na te probleme nema, jer je ogromna su poskupljenja, energija je poskupila, privreda je u stagnaciji, tako da ne bih nikom preporučio da bude lider u ovom času.
Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za prvi program Radio Beograda. Za magazin je govorio novinar, publicista, pisac Siniša Ljepojević.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Gomex. Vikend akcija.
KFC 200 grama 199,99. Keks plazma 600 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel. U balansu sa prirodom.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
U Beogradu je održana velika naučna konferencija povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Amerike i Srbije. Srpsko-američki odnosi prošli su različite faze od ratnog savezništva, prijateljstva do otvorenog sukoba. Poslednje tri decenije odnosi dve zemlje diplomatski se definišu frazom slažemo se da se ne slažemo. Uprkos tome, ambasador Hill je rekao da Srbi i Amerikanci imaju istu karakternu crtu. Ni jedni ni drugi ne vole da im se govori šta bi trebalo da rade. O tradiciji srpsko-američkih diplomatskih odnosa za magazin govori Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Doktore Nedeljkoviću, diplomatski odnosi Srbije i Sjedinjenih Država uspostavljeni su 1881. godine, po nekim izvorima godinu dana kasnije, znači 1882. Da li su oni inicijalno bili bazirani na razvoju političkih odnosa ili je možda postojala i potreba da se saradnja dve države unapredi kroz trgovinu?
Inicijalna ideja za uspostavljanje diplomatskih odnosa između Srbije i SAD potekla je iz diplomatskih razloga i iznad svega ekonomskih. Diplomatski izaslanici Sjedinjenih Američkih Država koji su bili prisutni u Grčkoj, a pre svega u Rumuniji, ukazivali su još krajem 60. godina da na našem prostoru, a pogotovo u tadašnjoj Knjaževini Srbiji, postoji potražnja za ogromnim količinama roba. Nisam siguran koliko je takav zaključak bio potpuno na mestu, ali je izvesno da su ekonomski razlozi pokrenuli interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za ovaj region i konkretno za Srbiju. Trenutak je vrlo bitan jer Sjedinjene Američke Države iz tog građanskog rata izlaze kao jedna moćna sila, pre svega ekonomska, koja pretenduje zapravo da zauzme sve šira i veća tržišta i preko okeana, Pacifika, ali i preko Atlantika. U tom smislu hteli su da ostvare prisustvo i na Balkanskom poluostrvu, a delovalo je da je Srbija pogodna za tako nešto.
Za taj period je zanimljiva i diplomatija suvih šljiva. Da li možete da pojasnite o čemu se radi?
Srbija nije imala previše čega da ponuti 70. i 80. godina 19. veka Sjedinjenim Američkim Državama. U SAD smo imali ubrzani proces industrializacije, dok je Srbija bila pre svega poljoprivredno orijentisana država. Ono što smo mi proizvodili, a da je moglo kroz, ja da kažemo, logistički i kroz te lance tadašnje samnevanja da dospe do obala Sjedinjenih Američkih Država, bile su suve šljive. I kada pogledamo prve podatke o našem izvozu, može se naći da je Srbija godišnje izvozila suve šljive u iznosu od prilike u ondašnjih $1 milion i da su one bile značajno dobro kvaliteta. Te kasnije sa carinskim ratom koji se odvijao između tada Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske, mi počinjemo da izvozimo rude, minerale, a 30. godina 20. veka, verovali ili ne, opijum, šljivovicu, bermet i druge proizvode kojim smo, kako se to popularno ovde kaže, naravno po znacima navoda, kvarili Sjedinjene Američke Države.
Kakvi su bili odnosi između dve države u periodu između dva rata. Znači, da li je tada bilo nekih spornih ili otvorenih pitanja? Da li je u tom periodu kvalitet diplomatskih odnosa uticao i na trgovinski ili obrnuto?
Ukoliko se pogleda intenzitet i nivo diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, uvek je bio zasnovan na nivou interesovanja koje su pokazivale Sjedinjene Američke Države. Kao što je poznato, posle Prvog svetskog rata Sjedinjene Američke Države se polako povlače u onu raniju vrstu izolacionizma koje su ispoljavale pre Prvog svetskog rata i to je odredilo i odnos prema Srbiji. Međutim, to ne znači da odnose između Srbije i SAD diplomatskih, kulturnih i ekonomskih nije bilo. Svakako jeste. Recimo, već 1920. dvojica naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država primljena su u Srpsku kraljevsku akademiju. Takođe, kao što sam već pomenuo, izvozili smo brojne proizvode, uključujući opijum, šljivovicu, bermet, rude, minerale i druge proizvode na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Ne treba zaboraviti da smo Sjedinjenim Američkim Državama u finansijskom smislu ostali dužni u pogledu kredita koje su nam davale za vreme Prvog svetskog rata i neposredno posle toga, a da smo taj novac vratili konačno negde na prelazu između 86. na 87. godinu 20. veka. Tako da su odnosi postojali, ali su bili smanjenog intenziteta u odnosu na Prvi svetski rat, ključno i pre svega zato što su Sjedinjene Američke Države odlučile da vode nešto što se danas naziva izolacionistička politika.
Savezništvo iz Prvog svetskog rata potvrđeno je i u Drugom, iako su Sjedinjene Američke Države najpre podržavale četnički pokret, a zatim i partizane, odnosno kasnije partizane.
Tako je, to savezništvo je postojalo i za vreme Drugog svetskog rata. Ne treba zaboraviti da je predsjednik Roosevelt primio kralja Petra II. Karađorđevića u Vašingtonu, da je kralj Petar II. Govorio pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država, objašnjavao ratne napore Srbije, ali dolazi do prelaza 1944. godine, kada je procenjeno da partizanski pokret može učiniti znatno više u pogledu oslobođenja Jugoslavije i borbe protiv Nemaca nego što to može jugoslovenska vojska u otadžbini ili, kako se to češće i popularnije naziva, nego što to mogu četnici. Tako da mi jesmo imali jedan saveznički odnos i SAD i Britanija i druge države su pomagale kako u kom periodu, ali oba pokreta, međutim, izdvojio se već 1944. godine partizanski pokret i on je kasnije uživao veliku podršku saveznika. Tek na kraju Drugog svetskog rata i tek kada je Jugoslavija suštinski odlučila da se bliže svrsta uz Sovjetski savez, dolazi do perioda netrpeljivosti, pa možda čak i blagog neprijateljstva koje je trajalo sve do rezolucije Informbiroa iz 1948. godine. Kasnije dolazi do ponovnog obnavljanja interesovanja Srbije, odnosno Jugoslavije, ondašnje Sjedinjene Američke Države, i obratno u vreme suša i gladi Jugoslavije. Ne treba zaboraviti da su Sjedinjene Američke Države značajno pomagale. Postoji jedna sjajna knjiga Tvrtka Jokovine koja nosi jedan ovako poetski naziv, a to je socijalizam na američkoj pšenici. Hladni rat generalno posmatrano kroz odnos između Jugoslavije i SAD pokazivo je sve osobenosti koje je Jugoslavija imala i svu različitost u odnosu na druge države komunističkog bloka. Kako bi se to opet poetski reklo, Jugoslavija je vodila neku vrstu Coca-Cola socijalizma uz prisustvo umetnosti, džeza, moderne umetnosti iz Sjedinjenih Američkih Država koja je u našoj državi bila, ondašnjoj državi bila prilično zastupnuta. Amerika, pogotovo u 7. i 8. deceniji 20. veka, jeste bila glasni podržavalac nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta socijalističke Jugoslavije. To se menja tek početkom 93. godine. I na početku krize u ondašnje Jugoslavije, 91. i 92. administracija Đorđa Buša starijeg se zalagala za očuvanje Jugoslavije, jer su smatrali da bi svaka alternativa vodila ratnim dejstvima na području Balkana, što se u koncu zaista i desilo.
A da li je doktore Nedeljkoviću ta podrška secesiji, odnosno secesionističkim republikama, da budem precizniji, uticala da se i srpsko javno mnjenje, koje je do tada listom bilo okrenuto ka zapadu, prilično razočara i možda posumnja u iskrenost zapadne demokratije?
Čini mi se da je najveće razočaranje Srba u Sjedinjene Američke Države nastupilo 99. godine, ne ranije. Mada ako čitamo medijske izveštavanja ovde, mi možemo doći do zaključka da su Sjedinjene Američke Države bile najglasniji podržavalac raspada Jugoslavije, što suštinski nije bilo tačno. Ako pogledamo, Sjedinjene Američke Države su bile prilično na distanci. Prepustile su Evropljanima da vode pitanje opstanka, odnosno raspada Jugoslavije. U tom delu ondašnja Nemačka je bila najglasniji zagovornik nezavisnosti i Slovenije i Hrvatske, i ne treba zaboraviti da je ona i pre Evropske zajednice, pre odluke Evropske zajednice, odlučila da prizna nezavisnost Slovenije i Hrvatske, i to je bio uvod u raspad Jugoslavije. Odnos naše države i odnos našeg naroda prema Sjedinjenim Američkim Državama mislim da je determinisan ne raspadom Jugoslavije, već pre svega dva ključna događaja koja su usledila kasnije, a to je bombardovanje 1999. koje jesu predvodile i vojno i politički Sjedinjene Američke Države, i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije koje je usledilo 2008. Pre toga, čini mi se da, kada govorimo pogotovo o 90-im, to je neko vreme propuštenih prilika. Posle postizanja sporazuma u Dejtonu, ne treba zaboraviti da Slobodan Milošević za Sjedinjene Američke Države nije bio balkanski kasapin, već je bio ključni faktor stabilnosti na Balkanu i u državama bivše Jugoslavije. Tako da sve do 97. na 98. godinu mi imamo neke pokušaje obnavljanja odnose i obnavljanja poverenja između ondašnje Jugoslavije i SAD. Međutim, od počinjenjem krize na Kosovu i Metohiji, čini mi se da je ta šansa nepovratno pala u vodu.
Zbog čega su Sjedinjene Američke Države imale takav stav, evo, kada se je u pitanju pre svega odnos prema južnoj srpskoj pokrajini? Zbog čega su, recimo, u Beloj kući nastavili da podržavaju suverenitet južne pokrajine? Zbog čega su izbjegavali da osude zločine terorista OVK, da pokažu pijetet prema srpskim žrtvama?
Pazite, to je jedno vrlo složeno i vrlo kompleksno pitanje. Čini mi se da je najveći deo odgovora se krije u tome da velike sile, pogotovo super sile, retko priznaju svoje greške. Ne treba zaboraviti, recimo, da je još 97. na 98. godinu za Sjedinjene Američke Države oslobodilačka vojska Kosova bila teroristička organizacija. Ono što se menja 98. godine jeste bilo zasnovano ponešto na pristupu rešavanju problema koje imala ondašnja Jugoslavija, koji, čini mi se, bakar inicijalno nije bio zasnovan na kompromisu, već na težnji da se vojnim rešenjem dođe do mira, što nije bilo drživo, nije bilo moguće, a sa druge strane bilo je zasnovano i na podršci koje su Sjedinjene Američke Države davale samoopredeljenju brojnim državama u tom trenutku. Prosto u jednom zanosu demokratizacije i liberalizacije Evrope, Amerika i Jugoslavije prepoznala jednu državu koja je bila zasnovana na socijalističkim, na komunističkim idealima, koje se po američkim shvatanjima nije uklapala u sliku Evrope kakvu su oni želeli i težili da vide i da izgrade. I uz brojne druge razloge, mislim da su ova tri koje sam naveo ključna za američki pristup našem regionu.
Ni u poslednjih 10 godina, gospodine Deljkoviću, čini mi se da nema neke promene. Želim da vas pitam, imaju li možda Sjedinjene Države neki dugoročni koncept, kako bi možda rekli teoretičari, zavera uništavanja i zatiranja Srbije?
Sjedinjene Američke Države su prevelika i preozbiljna sila da bi se teorijama zavere vodili. Odnos Amerike prema ovim regionu, vođenje njenim interesima, odnosno onim shvatanjem šta su američki interesi na ovom prostoru. Američki interesi pre svega jesu mir i stabilnost, koja može da vodi nesmetanoj, ajde da kažemo, integraciji država onda nekadašnje Jugoslavije, odnosno današnje, kako to nazivamo, Zapadnog Balkana, integraciji u evropske, odnosno evroatlantske strukture. Naravno da bi Sjedinjene Američke Države volele da vide Srbiju i sve države regiona u NATO, da to na neki način jeste njihov cilj. Ne verujem da je odnos između naše države i Sjedinjenih Američkih Država zasnovan na bilo kakvim užasnim lošim namerama ili da je zasnovan na netrpeljivostima iz prošlosti, ali čini mi se da će biti potrebno još neko vreme da se povrati puno razumevanje između naših država, a zašto ne i prijateljstvo koje je postojalo u vreme Prvog svetskog rata. Odnosi, po mom sudu, u poslednje 2 ili 3 godine jesu unapređeni. Mi možemo da očitavamo ponešto blaže stavove koje dolaze od strane bilo Trumpove prethodne ili sadašnje administracije Josepha Bidena prema Srbiji, prema rešavanju kosovskog pitanja. Mi vidimo da većih pritisaka, kakve su sasvim izvesno postojali ranije, nema. Međutim, mislim da će odnos naše države prema agresiji Rusije na Ukrajinu, odnosno iznad svega odnos prema Rusiji, u narednih nekoliko godina oblikovati i odnose Srbije i SED.
I da li to zapravo znači da možemo naslutiti kakav će biti dalji razvoj odnosa dve države? Ili...
Deluje mi da je budućnost odnosa Srbije i SED nešto svetlija nego što je sadašnjost, a svakako nešto znatno svetlija nego što je bila prošlost u prethodne 2 decenije ili nešto više od toga. I to ne temeljim na bilo kakvim neosnovano zasnovanim željama ili bilo čemu, već prosto na faktima, a to je da imamo pojačano prisutstvo Sjedinjenih Američkih Država u ovom regionu, da imamo unapređene odnose rukovodstva Srbije i rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država, da Srbija pokazuje intencije kao oporavku tih odnosa i da poprilično toga radi na unapređenju. Sa druge strane, ako na svemu tome dodamo blaži pristup Sjedinjenih Američkih Država, razumevanje da koje konačno postoji da Srbija jeste ključni faktor mira, stabilnosti i najznačajnija država svakako u regionu, sve me to navodi na neki zaključak da možemo očekivati možda ne puni povratak na odnose iz Prvog svjetskog rata, ali svakako na znatno unapređenije odnose između Srbije i SED.
Uvažavajući naravno sve ovo što ste do sada rekli, zbog čega onda postoji ta percepcija u javnosti recimo Srbije da Sjedinjene Države kroz svoje prisustvo na Balkanu ne pokazuju neki prijateljski stav prema našoj zemlji, već da rade protiv naših interesa?
Pa čini mi se da su stavovi građana Republike Srbije utemeljeni na događajima iz prošlosti, koji su bili realni i koji, ne treba to zaboraviti, nisu bili ni toliko daleko. Zasnovani su pre svega na bombardovanju 99. koje jesu predvodile Sjedinjene Američke Države i zasnovani su na američkom priznanju, brzom priznanju nezavisnosti Kosova i Metohije. To su događaji koje iz naše istorije koje svakako ne treba da zaboravimo. Međutim, postoje jedna druga strana medalje, a to je da ako bi se vraćali duboko u prošlost, pitanje je koga bi Srbija mogla da nazove prijatelj. Rusija nam je uvodila sankcije tokom 90. godina. Ratovali smo sa Austro-Ugarskom, ratovali smo sa Nemačkom. Nikada nismo imali posebno dobre odnose sa Velikom Britanijom. Ono čime bi Srbija trebalo da se vodi u narednim godinama i narednim decenijama svakako nisu emocije, nego su interesi. Po mom sudu, interesi nas vezuju za Sjedinjene Američke Države, interesi nas vezuju za Evropsku uniju i to je nešto što bi građani Republike Srbije trebalo da shvate. U smislu da neko treba da objasni građanima Republike Srbije šta jesu naši suštinski interesi, ni manje, ni više od toga. I da počnemo konačno da odnosimo ne moralne pobede, nego istinske pobede na terenu, jer nas ove moralne nisu baš daleko od nas.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Stevan Nedeljković, docent Fakulteta političkih nauka. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama puno na pozivu.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak ti je nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanom mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok pod tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje pojuce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je danas nakon što je na njega pucano dok je držao govor tokom kampanje za nedeljne izbore za gornji dom parlamenta u zapadnom gradu Nari. Prenosi Reuters pozivajući se na japansku državnu televiziju NHK. Abe je iz vatrenog oružja ranio naoružani napadač Tetsuya Yamagami, bivši pripadnik mornarice, koji je uhapšen na licu mesta. Ofanziva u Donbasu se nastavlja. Ne prestaju artiljerijski i vazdušni napadi ruske vojske u oblasti Donjecka. Najžešće borbe se vode za Slavjansk, dok u Harkovu odjekuju eksplozije. U više gradova je naložena evakuacija civila. Ukrajinske snage pružaju otpor na severu regije. Moskva odbacuje optužbe da gađa civilne objekte i da ubija civile. Cena gasa u Evropi je premašila 1900 dolara za 1000 kubnih metara, prvi put od 9. marta ove godine. Na londonskoj berzi cena je skočila za skoro 7% na dnevnom nivou. Prvi put iz nemačkog Bundestaga dolaze pozivi za ukidanje sankcija Rusiji i pokretanje Severnog toka 2. U Srbiji od 1. augusta gas poskupljuje za oko 9%. Premijerka Ana Brnabić kaže da vlada radi sve kako bi se što bolje spremili za zimu i kako cene ne bi dodatno opterećivale kućne budžete građana.
Mi se spremamo i svakodnevno radimo na tome. Mi smo sa Mađarskom potpisali ugovor i imamo sada dodatna skladišta za gas. Krenulo je utiskivanje gasa za zimu i tu i u Banatskom dvoru. Pregovaramo oko dodatnih količina uglja, imamo tu problema oko kopanja našeg uglja, zbog toga pregovaramo oko dodatnih količina uglja i gledamo da radimo što brže, da što više zatvorimo naš elektroenergetski sistem i da imamo sve ono što je potrebno za naše građane i za našu privredu i da te cene ne idu, ne rastu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je putem videolinka sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim o predstojećem susretu i sajmu vina i hrane koji će se u septembru održati u Beogradu u organizaciji inicijative Otvoreni Balkan. Sagovornici su se saglasili da je ova sjajna i jedinstvena manifestacija, za koju veruju da će prerasti u dobru prijateljsku tradiciju, ujedno i izuzetna promocija tri zemlje, ali i prilika da se proizvođači iz regiona pridruže i predstave svoje proizvode. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije naveo da je dogovoreni susret radne grupe, koji će se sredinom jula održati u Tirani, a na kojem će biti reči o saradnji u oblastima energetike, bezbednosti, hrane i finansija. Vlada Crne Gore raspravlja će u podne o utvrđivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a da li će istovremeno i glasati o tome zavisit će od odluke premijera Dritana Abazovića. On je poručio da će se temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom naći na dnevnom redu i da ne predstavlja nikakvo stvaranje države u državi. Pojačan je saobraćaj na putevima, a na graničnim prelazima više je satna zadržavanja. Da bi prešla mađarsko-srpsku granicu na Horgošu i ušla u Srbiju, putnička vozila čekaju 4 sata. Duža su zadržavanja i na Horgošu 2, Kelebiji i Bačkim vinogradima, od 60 do 90 minuta. Na Gradini se čeka do 60 minuta, a na Preševu nema dužih zadržavanja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč, treće sedmice Lige nacija. Meč u Gdansku počinje u 20 časova. I vreme. Osetno svežije, vetrovito i oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha 72%. Pritisak 1002 milibara. Zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je u podne.
When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had? Gently break the news that you don't love me and give my best regards to your good old dad. I always liked your family. We got along just splendidly, though your brother kinda rubbed me the wrong way. I remember that your eyes turned green when they crowned your sister county queen, but she couldn't hold a candle to your beauty any day. When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had? Gently break the news that you don't love me and give my best regards to your good old dad. Gently break best regards to your good old dad. When you get a chance, would you please call your mother and give my best regards to your good old dad.
Sati i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Pod optužbom za ratne zločine u Hrvatskoj počinjene između 1991. i 1995. godine, Zagreb je procesuirao gotovo 4000 ljudi, uglavnom Srba. Još veći problem je u tome što se to kontinuirano radi i dalje. Samo u ovoj godini do sada su podnete 22 krivične prijave protiv pripadnika srpskih oružanih snaga. O ovom problemu govori nova knjiga Sava Štrbca, direktora centra Veritas, koji je upravo moj gost. Gospodine Štrbac, dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
Savo, uhvatili ste se u koštac sa ozbiljnim problemom. Šta donosi vaša knjiga?
Da, ozbiljan problem, to je iz moje branše, pošto se ja, tako reći, cijeli radni vijek, pa evo i kad sam otišao u penziju, bavim upravo krivicom, a onda silom prilika i baš ratnim zločinima, je li, ovo zadnjih 30 godina. I skupljao sam, naravno preko mog centra, nešto i sam preko svoje advokatske prakse, skupio sam mnogo, mnogo dokumenata i postali smo jedina kancelarija na prostorima bivše SFRJ, još nevladina, kao nevladina organizacija koja ima najbolju dokumentaciju. Sad se prisjetih prije nekoliko godina kad me nazvao telefonom jedan penzionisani hrvatski general. Kad mi se predstavio, ja kažem, izvinite, ste vi pogrešili. Čiji general? Pa kaže, hrvatski general. Izvolite, šta hoćete, kaže, za jednog mog prijatelja Srbina bih se interesovao da li je on procesuiran. A gdje? Pa kaže, pred u Hrvatskoj. Pa čoveče, imaš ti svoje ministarstvo pravde, unutrašnje poslova, tužilaštvo, sudove. On se nasmio i kaže, ma znamo mi svi u Hrvatskoj da vi u Veritasu imate najbolje podatke. I bio je u pravu.
E, upravo to, kako ste došli do svih informacija i podataka?
Rekoh da smo skupljali na sve moguće načine. Postoje i neke, recimo, službene stranice tih sudova, tužilaštava, nešto sam ja iz svoje prakse, prakse svojih kolega kroz rat, jeli? Onda su mi donosili i dan danas, to je mi model rada naš, znate, da nam svi ljudi koji imaju bilo kakvu dokumentaciju donesu. Primjera radi, neko je bio zarobljen u Hrvatskoj pa su mu dali neku dokumentaciju, pa recimo 50 ljudi zajedno na nekom rješenju o otvaranju istrage s njim. I onda nam on donese to rješenje ili optužnicu ili presudu i mi smo tako skupili brdo, brdo materijala koje je trebalo na neki način uobličiti. Jer pazite, ima predmeta recimo koji ima toliko dokumenata, spisa, listova, stranica, jeli, da bi bio obimniji nego ova naša knjiga. Mi smo knjigu napravili u obliku enciklopedije. Imena procesuiranih, kad je podignuta, kad je otvorena istraga, kad je podignuta optužnica, zašto ih terete, opis dijela, ako je izrečena presuda prvostepena, drugostepena, ako je negdje hapšen po svijetu, kad je izručen, gdje je izdržavao kaznu, imamo i ove koji su umrli po zatvorima, sve smo mi to tako pregledno da su ovi ljudi, moji recenzenti, ovi koji traže knjigu svaki dan, jeli, da im dam ili prodam, što kažu, da je vrlo pregledno. I umjesto da tragate danima recimo za nečim, jeli, vi dobijete to za minutu, dvije minute, pet minuta u vrh glave. Imamo sadržaj ono naprijed, jeli, na početku gdje smo poredali sve te ove navodne ili stvarne zločine po regijama. Sjeverna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija i ostatak Hrvatske, pa još po predmetima. Znate, pa recimo predmet Škabrnja. A onda Škabrnja 1, Škabrnja 2, 3 ili čak 4 ili 5 Škabrnja ima, je li, kako toliko je predmeta, pa još svakome dali broj tužilaštva njihovoga ili i tužilaštva i suda. I to je 99, preko 99% dokumenti, originalni, hrvatski dokumenti.
Da, nego rekli smo, gospodine Štrbac, da se zapravo taj spisak procesuiranih nastavlja i danas, tako da enciklopedija, kako ste rekli, znači je praktično nedovršena, jer taj proces traje i dalje.
Da, samo da kažem, još ovo, otraga je indeks imena. Mi u tom indeksu imena imamo 5.500 imena koje obrađujemo. Preko 3.706 je recimo procesuiranih za ratne zločine, ovo su drugi vezani za te zločine ili su žrtve, uglavnom su žrtve njihova imena, je li, njih smo navodili gdje smo ih imali, ili negdje i sudiju ili tužioca ako je, ili nekog ko se bavio tim zločinima. Imamo preko 2.500 fusnota, svaka fusnota upućuje na određeni dokumenat, sve su dokumenti kod nas ovdje, je li. Tako da je to je interesantno, pošto se mi smo morali zaključiti, recimo i ovo je, ja sam prije dvije godine htio da zaključim ovaj dio, da objavim. A onda sam imao urednika isto dole u Banja Luci koji radi već dugo sa Veritasom, koji je stalno rekao, a da još dodamo, kako god nešto kaže, završit ćemo, ono se pojavi 10 novih predmeta. I onda sam mu rekao, sad ćemo to završiti sa krajem 22. godine i onda ćemo svake godine, na kraju godine ili početkom iduće godine, štampati dodatak. Ove godine već sam rekao da je 22 podnesene krivične prijave, od toga je već 11 otvoreno istraga, 6 je podignuto optužnica, 5 je doneseno presuda i pohapšeno je 7. po svijetu i u Hrvatskoj na osnovu tih potjernica, recimo. Od tih 7 uhapšenih, ove godine, od nove godine govorim, jedan je u Norveškoj, jedan u Grčkoj i jučer je, prekjučer jedan u Srbiji. Ovaj iz Srbije je odmah drugi dan, to jest jučer, i izručen u Hrvatsku. Ovaj će iz Norveške, koji je uhapšen početkom maja, biti izručen danas ili sutra, najkasnije do 10. jer mu ističe vrijeme. I ovaj prije, koliko ima 10-15 dana, u Grčkoj. On će za mjesec i pol dana, daj Bože da ja pogrešim u procjenama, ali pošto je i Grčka u Europskoj uniji, onda on ima jedan skraćenu proceduru za tu ekstradiciju, za izručenje. Znači, trojica van Hrvatske, trojica su prilikom ulaska u Hrvatsku uhapšeni, dvojica prilikom ulaska iz Srbije i jedan prilikom sletanja iz Londona na zagrebački aerodrom. I jedan je uhapšen tamo koji je živio u jednom selu pored Vukovara.
To su, znači, međunarodne poternice raspisane.
Ne znam koliko ima vremena, pazite. Recimo, ovaj u Norveškoj i Grčkoj i ovdje što je uhapšen, ovi van Hrvatske, oni su imali potjernice međunarodne. Ovi koji su uhapšeni prilikom ulaska u Hrvatsku, oni nisu bili na nijednom spisku. Njih nema na ovoj mojoj knjizi. A ova trojica van Hrvatske, oni su bili. Ovaj što je u Grčkoj uhapšen, pazite, on je, protiv njega je optužnica podignuta još 1992. godine. To je drugi problem ili treći problem, ne znam koliko ih je, da vam može istraga trajati ili postupak neograničeno. Samo to nigdje nema na svijetu.
Da, samo da vas pitam, vi pominjete kontingent od 20.000 ljudi iz koga se izvlače imena za nova hapšenja.
Dakle, to je zvaničan podatak Hrvatske još iz 2001. godine, da su Hrvati pored ovih optuženih ili procesuiranih, upotrebljavam ovu riječ procesuirani jer ona ima najšire značenje, znači to su oni koji su pod istragom, pod optužbom i koji su pravosnažno osuđeni ili oslobođeni, svi su oni procesuirani, pa koristimo taj jedinstven termin da obuhvatimo sve ovo. Isto su tako, pored procesuiranih za ratne zločine, imali 21.255 procesuiranih za oružanu pobunu. To su sve Srbi domaći, jeli? I 96. godine, pod pritiskom međunarodne zajednice, Hrvatska je donijela zakon o pomilovanju, ili kako
upravo
oni kažu,
to, zakon o oprostu, prema kome su
prema,
svi usumnjičeni.
Oni su, pazite, to je opšta norma.
Amnestirani u stvari.
Donese se opšta norma, to je jedna, dva člana, i kaže svi oni koji su za oružanu pobunu procesuirani biće pomilovani. E, ali sada, to ne ide automatizmom, nego u praksi, na osnovu tog propisa, svi oni sudovi ili tužilaštva gdje se nalazilo taj predmet, on mora da donese rješenje za svakoga ponaosob. Jeli, te godine, 96. kad je taj zakon stupio na snagu, imali ste 400 podignutih optužnica za ratni zločin. Šta se desilo? Oni su samo prevodili obustavi za ratni zločin, obustavi postupak za oružanu pobunu kao blaže krivično djelo, ali ga kvalifikuje kao ratni zločin za teže krivično djelo. I to oni rade do sada u kontinuitetu. Mnoge su iz blažeg oružane pobune preveli ili sada kvalifikovali pod ratni zločin. Tako da je to neiscrpna baza podataka za nova procesuiranja za ratne zločine.
Da li je našim vlastima poznato ko je sve na tom njihovom spisku?
Naši su, Srbija i Hrvatska su još 2006. godine na nivou tužilaštava potpisali sporazum o saradnji na progonu učinilaca krivičnih djela ratnih zločina, genocida i tako kako se to sve već zove. U početku je to bilo i počelo je dobra saradnja i s jedne i s druge strane. Počeli su da se razmjenjuju popisi procesuiranih i to oni koji su bili u takozvanom aktivnom statusu. Kod mene su u ovoj knjizi svi pobrojani i u aktivnom i u pasivnom statusu. Samo da objasnim, aktivni status je onaj koji su još pod istragom, još pod optužbom ili su pravosnažno osuđeni. A u pasivnom statusu oni protiv kojih je bilo svojevremeno otvorena istraga, pa je recimo postupak obustavljen uslijed smrti, uslijed odustanka tužioca ili su oslobođeni u toku suđenja ili je optužba odbijena. Po zadnjem spisku koji je službeno došao iz Hrvatske u Srbiju, to je bilo 2017. godine, na tom spisku u aktivnom statusu je bilo njih 1396. I znate šta je još jedna od tih karakteristika? Da je samo 13% od ove brojke od 3706 procesuirano u prisustvu. Svi drugi su u odsustvu procesuirani. Znate, i još nešto, kad smo kod statistike, među ukupno procesuiranima je samo 3% pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Sve drugo su pripadnici bivše JNA, bivše srpske vojske Krajine, nešto dobrovoljaca i onih nesretnika, kako bi ih nazvao, mojih krajišnika, gdje ima i domaćica, gdje ima invalida, gdje ima i oni koji nisu bili uopšte nikada u Krajini za vrijeme rata, ali su tamo rođeni pa su hapšeni po, ne znam, Rusiji i negdje. Tako da je to vrlo, vrlo recimo interesantno baviti se tim podacima. Meni je žao, eto to je malo i kritike na ovdje državu, jer državu Srbiju, znate, ne na sadašnju vlast, nego sve dosadašnje vlasti nisu baš...
Prekinut ću vas samo da dopunim u kom pravcu je i moja razmišljanja idu. Koliko je država Srbija uključena u ove procese i kolike su uopšte njene mogućnosti?
Kad vidite šta radi Hrvatska kad se uhapsi neko njihov, da se cijela država sve strukture vlasti, uključujući predsjednika države, predsjednika vlade, tamo generale, nevladine organizacije, vladine organizacije, sve se to digne. Sve se to digne. Nekoga, recimo, kad su uhapsili nekoga Marića, ovdje kod nas u Srbiji za ubistva 91. godine Srba tamo pored Grubišna polja, negdje Virovitice, Podravske Slatine, ne znam, to, na tom području, je li, to se razgovaralo. Odmah sastanak, ne znam, našeg predsjednika, njihovog predsjednika, država. Na tom nivou se razgovara. Dakle, o Hrvati brinu o svakom svom branitelju. Postoje tu razne mogućnosti. Recimo, kad se stavi neko lice na Interpol, onda matična država njegova mora dati saglasnost. Može se usprotiviti tome. To rade u Bosni. To rade u Bosni kad su njihov, ovaj, ne znam, onaj Ganić kad je bio uhapšen tamo u Londonu.
Prolongira ta procedura.
Pa onda se, ide, ne, prolongira se. On nije na tome spisku, nije na Interpolovoj potjernici kad se država tvoja matična usprotivi. Pa onda možeš, jer kad recimo ideš na Interpolovu potjernicu, to možeš ići na neograničen broj, na sve zemlje svijeta. Kad ne znaš gdje je taj, gdje je taj ovaj neko optuženi, u kojoj zemlji. A možeš ići direktno i na neku, ovaj zemlju kad znaš konkretno gdje je. U svakom slučaju postoje različiti načini. Primjera radi, ovdje kod nas dok je bio Selaković Nikola, ministar pravde, on je stvarno imao razumijevanja za ovu temu i često smo razgovarali i bilo je pred finalizacijom da pri ministarstvu pravde napravi jedna kancelarija gdje bi se svi ovi ljudi koji žive u Srbiji, ovi bivši pripadnici JNA, tu ih je najviše, jeli, i ovi moji krajišnici koji su dobili u međuvremenu državljanstva, da odu tamo i da im neki iskusni pravnici daju uputstvo što da rade. Vi danas, na osnovu tih spiskova koji su stizali povremeno, velim zadnji je 2017. stigao, možete se obratiti Ministarstvu pravde, ali ne direktno, s nikim razgovarati ne možete, nego popunite neki formular, pošaljete im poštom, oni vam odgovore poštom. Tri rečenice. Nalazite se ili se ne nalazite na spisku iz 2017. godine, nekom će reći pod istragom ste, pod optužbom ili ste osuđeni 20 godina. Ja onda više put sam znao reći, pa šta će taj čovjek kojemu ste tamo rekli da je dobio 20 godina? Šta on treba da radi? Može da bira, hoće li skočiti u Savu ili Dunav ovdje u Beogradu. Treba mu objasniti njegova prava. Uvijek postoje neka prava. Uvijek ako si suđen u odsustvu, ti možeš zatražiti sad u trenutno kakav je propis u Hrvatskoj, možeš tražiti obnovu postupka. Ako nisi kriv, ako imaš neke dokaze u korist svoje nevinosti, tražiš obnovu postupka. Jedno vrijeme je bilo 5-6 godina da je mogao biti ponovljen postupak bez tvog prisustva. Sad recimo trenutno je izmijenjena ta odredba, pa onda ako dobiješ obnovu postupka, do tada, dok tražiš obnovu, ne moraš biti u Hrvatskoj. Ako dobiješ obnovu, onda si obavezan da prisustvuješ tom ponovljenom suđenju. Znate, to su finese. Neko ljudima to mora objašnjavati. Nažalost, ja sam sada, Veritas je jedan od rijetkih.
Neka to bude i posljednje pitanje. Šta Veritas sve čini i šta može da učini i kako pomaže u ovakvim slučajima?
Pa evo recimo ovih dana, to je svake godine pred godišnje odmore, mi smo pod pritiskom, ja sam od jutros obavio još iz stana, znači iz Australije, oni ne znaju koje je vrijeme kod nas, pa počnu da zovu mene već u 2-3 sata noću, jeli, spremaju se da dođu ovamo, pa onda pitaju da li im je bezbedno putovati. Jutros isto tako iz Švajcarske me zove čovjek koji je na jednom istražnom rješenju. On je čak i Hrvat po nacionalnosti. Znaš, pa mi je, kad me zvao ranije jednom, rekao, ma kako bi se ja mogao odreći hrvatskog državljanstva, zato što su ga stavili, onda je bio sa Srbima i da je nešto tamo radio u nekom selu Šamara nekoga, a bio je maloljetan u to vrijeme ili na granici punoljetnosti, ono jedna godina, 91. maloljetan, 92. punoljetan, pa mu ja onda rekao, objasnim čovjeku, pa nije ti državljanstvo krivo, što se odricati državljanstva, to su neki drugi krivi, to ti pripada po rođenju, jeli? Ove, recimo, bukvalno, evo, jedan je bio čovjek na promociji moje knjige, iz zapadne Slavonije, da, bio je na promociji moje knjige i ja sam rekao ljudima, baš se to desilo hapšenje u Grčkoj, jeli, rekao sam im ljudi, pazite, budite sada obazrivi gdje ćete putovati. Ako idete van Hrvatske, nazovite nas u Veritasu. Jedan poziv vam može pomoći. A inače, ako vas uhapse tih 10 dana što ćete biti na godišnjem, upropastit ćete i sebe i porodicu vašu. Jer kompletno se život mijenja kad nekoga uhapse, pa dok čeka izručenje, pa suđenje. Čak i ako ga na kraju oslobodi, upropašten je život. Znate, označe ga mediji i kao zločinca. Vi kad kažete ratni zločin, asocijacija jeste na Jasenovac, na, ne znam, Auschwitz, na ono. Na ono tamo čovjek ukrao bijelu tehniku nekome, je li optužba glasi, ili ga je ošamario negdje ako je bio čuvar u zatvoru, ili je ubio 3 svinja i 4 konja, ovaj moj Benkovčanin koji je 8 godina dobio zbog toga. Znate, dakle, mi ljudima dajemo informacije i primamo informacije od njih. I evo, slobodno nek se javljaju i danju i noću, kao i do sada, uvijek smo spremni da im damo pravu informaciju.
Da je ova knjiga oštampana i objavljena, ali da budući da su ti procesi i da je taj postupak njihovi i dalje traju u toku, da će...
Svake godine ćemo dodatak štampati, hvala Bogu, ili na nesreću, bit će toga uvijek dovoljno za jednu knjižicu, ovako 100 stranica.
Hvala vama, gospodine Štrbac, na ovom angažmanu, a hvala vam i što ste došli u Radio Beograd i podelili ove informacije sa našim slušalcima.
Hvala
vam
na pozivu.
Srećna kao malo dete uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustaj. Sebi nadu daruje. Kad kažem ljubav, mislim na nas. Samo ljubav u očima sjaj. Ova ljubav.
galeriji RTS-a u toku je postavka Stradanje srpskog naroda na Kozari 42. godine. Izložba se održava u godini obeležavanja 8 decenija od ofanzive na Kozari tokom Drugog svetskog rata. Autor izložbe je istoričar Bojan Vujčić, direktor Zavičajnog muzeja Gradiška, i on trenutno je na vezi, govori za magazin. Gospodine Vujčiću, dobar dan, hvala što ste uz nas.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali da gostim.
Vi ste autor postavke kojom se obeležava jedan od najtežih perioda srpske istorije. Kako ste pristupili ovoj temi i šta se na izložbi sve može vidjeti?
Da, Zavičajni muzej od svog osnivanja 1970. godine i osnivačke postavke Putevi pobjede se bavi najvećim svojim dijelom, istraživanjem upravo Drugog svjetskog rata i stradanja srpskog življa sa prostora Gradiške i okoline u Drugom svjetskom ratu. Nažalost, Gradiška je podnijela stvarno veliki broj žrtava, je stradao. Dragoja Lukić je još 1988. godine izbrojao 4439 djece, dječaka i djevojčica do 14 godina starosti, da bi 2020. godine taj broj se popeo na 5415 dječaka i djevojčica. Ukupan broj žrtava sa prostora Sreza danas iznosi 14463 civilne žrtve i preko 2000 boraca koji su učestvovali u narodno-slobodilačkom pokretu. Dakle, jedno veliko stradanje, drugo u Evropi, ako gledamo statistički, koje se odradilo naravno i na biološki život Gradiške. Gradiška se više nikada nije oporavila od stradanja u Drugom svjetskom ratu.
Na otvaranju izložbe bilo je i nekolicina preživelih svedoka tog vremena. Kakve su njihove reakcije?
Naravno, njihove reakcije, to se ne može zaboraviti. Bio je sa nama gospodin Branko Tepić sa poznate fotografije Žorža Skrigina iz 1944. godine. Drago nam je da se odazvao, da je prisustvovao, da je uveličao samo otvaranje izložbe, dao izjave za medije. Bitno je da se preživjeli, iako ih je sada već jedan veoma mali broj, odazovu, da podijele svoje priče i da mi od njih pokupimo kako izjave, tako i bilo kakve materijalne dokaze o stradanju u Drugom svjetskom ratu.
Kultura sećanja je važna za svaki narod. Koliko smo kao zajednica uradili da se ne zaboravi stradanje naroda na Kozari?
Pa pazite, ako pričamo o periodu poslije 1945. prvih 20 godina se u stvari istraživalo samo tema Drugi svjetski rat. Naravno, pitanje je na koji način se istraživalo i kakav je bio kvalitet tih istraživanja. Da li je bio ideološki potkrijepljen činjenicama ili je ideologija učinila svoje pa da su neke činjenice bile namjerno izostavljene. Poslije 90. godina, naročito ovog odrambeno-otadžbinskog rata koji je zahvatio naše prostore u Republici Srpskoj, se kreće u jedno opširno istraživanje. Osnivaju se brojni centri koji bi se trebali baviti istraživanjem. U kojem to smjeru ide, mogu govoriti u svoje lično ime, u ime Zavičajnog muzeja. Mi baziramo se sada uglavnom i na istraživanju Prvog svjetskog rata, pošto smo pronašli jednu vrijednu građu iz austro-ugarskog perioda i perioda Kraljevine Jugoslavije. I uvidom u tu građu vidne su ideje koje su prožimale Kraljevinu Jugoslaviju, iz kojih se sada mogu izvući neki određeni zaključci vezano za stradanje u Drugom svjetskom ratu.
Vi ste direktor Zavičajnog muzeja, rekla sam to na početku. Kakvi su dalji planovi muzeja u ovom kontekstu?
Zavičajni muzej, pored svojih redovnih aktivnosti i objavljivanja brošura, knjiga, radova, kako kroz knjige, kataloge, tako i kroz Gradiški zbornik, časopis za društvena pitanja koji izlazi preko 23 godine već u Gradišci, mi se bavimo i snimanjem dokumentarnih igranih filmova. Do sada smo snimili 5 dokumentarnih igranih filmova. Zadnji od njih je prije mjesec dana promovisan na RTRS-u i nadamo se da će preko igranih i dokumentarnih igranih filmova javnost biti mnogo bolje obaviještena o stradanju kako prije Prvog svjetskog rata, tokom Prvog svjetskog rata, tako i tokom Drugog svjetskog rata. Film Lepa, koji smo spomenuli, govori o narodnom heroju Lepoj Radić, najmlađem narodnom heroju iz Podkozarja, jednoj djevojci sa nepunih, koja je obješena u Bosanskoj Krupi, sa nepunih 18 godina, koja je bila unuka sveštenika Miloša Radića, koji je stradao, odnosno koji je bio interniran tokom Prvog svjetskog rata u logor Arad, upravo zbog svojih slobodarskih ideja.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Moj sagovornik bio istoričar Bojan Vujčić, direktor Zavičajnog muzeja Gradiška.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Sportski spomenar. u Aranđelovcu, retko kad da bilo da nisam odigrao dobro. Publika me zavolela i evo i dan danas kad prođem ulicom, svi me znaju i svi rado sa mnom popričaju.
Gost, fudbaler Ljubiša Drenovaković, nedelja 10. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Stekni nove veštine, ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Selo Belo Blato u Banatu postalo je deo Jadransko-Jonske mreže. Kako i koje sadržaje nudi, istražio je za magazin kolega Mile Novaković.
Turisti koji prvi put dođu u Belo Blato ne ostanu ravnodušni već na samom ulazu u selo. S kraja na kraj ulice prolazi se kroz tunel napravljen od krošnje 900 stabala sibirskog bresta. Ukupno je ovde zasađeno više od 3000 stabala raznog drveća, ili drugačije rečeno svaki stanovnik ima svoja tri drveta koja mu prave hladovinu ili svež vazduh. Ovako nešto posebno impresionira strance. Jedan od onih koji je nedavno boravio u Belom Blatu je Geza Logan iz slovačkog grada Košice. U Srbiji je zbog realizacije projekta, ali je sa zadovoljstvom obišao selo i priključio se panonskom safariju.
And what impressed me personally most is the alley.
Drago mi je što vidim da ljudi ovde paze na životnu sredinu. Drvored koji imaju zaslužuje da se nađe u izboru za najlepše na svetu. Impresivan je. A govorim ovako jer sam video i drvored u Kikindi koji je u izboru za najlepši drvored proglašen za 22. u svetu. Turisti koji posete Belo Blato najčešće dođu da uživaju u hrani. Početkom februara, na primjer, Kobasicijada dovede i 30.000 ljudi. Ipak ovo selo teži da bude oaza seoskog turizma tokom cele godine, pa ovdašnji turistički radnici žele da ga učine još atraktivnijim. Obilazak sela je doživljaj, jer svaka ulica nudi po neki sadržaj. Belo Blato nudi aktivan odmor, obilazak brojnih turističkih tačaka u selu i oko njega, jer je u blizini i Carska bara, a okruženo je Begejom i Tisom, kaže Sonja Nikolaš, turizmolog.
Ova panonska tura, to je panonski safari po obodu panonskog carskog druma, je idealna priča da se ispriča istorija samog sela i svih ovih komparativnih prednosti koje se nalaze u okolini Belog Blata.
Kada dođe neko u Belo Blato, šta može da očekuje? Kakav dan ili koliko dana?
To sve zavisi od želja samog turiste. Mogu da budu na poludnevnom izletu, na celodnevnom, više dana, postoje smešteni kapaciteti, postoje svi turistički elementi, znači smeštena ponuda i ponuda hrane i pića. Centralni neki deo kad se dođe u Belo Blato je etno kuća po kojem je samo selo poznato i tu se priča o samom nastanku sela, o ljudima, o meštanima, o istoriji, o tradiciji, o kulturi. Zatim postoji sala Šluiza gde se služi autentično seosko jelo, gde mogu da ljudi uživaju u domaćim životinjama. Pored etno kuće se nalazi i Goklerova kuća, to je seoski muzej, takođe i vetrenjača iz kraja 19. veka i naravno pogon za preradu trske koji je veoma karakterističan za samo selo, jer selo je okruženo vodenim ekosistemom i nije pogodno za obradu zemlje, ali se ljudi bave obradom trske i to je ono šta je simbol samog Belog Blata, jeste trska.
Panonski safari je za avanturiste, a za one koji žele da uživaju u tišini seoskog ambijenta, tu je etno kuća Tiganjica. Njen vlasnik Zoran Ostojin poznaje najbolje profil turiste koji dolazi u ovo selo.
Belo Blato je jedno od najbajkovitijih sela na našim prostorima. Samim tim ugošćava ljude iz celog sveta. Neretko možemo čuti italijanski jezik, francuski jezik, nemački, mađarski naravno, tako da bukvalno bez nekih granica. Skoro sam čuo, ljudi iz Londona su bili, odseli su kod nas, bili su nekih tri dana, tako da su oduševljeni ovim što su zatekli na ovom prelepom mjestu.
Šta oni traže, šta oni žele?
Prirodu i mir, prvenstveno. Najbitnije, ja mislim da je rezultat svega, što se neretko vraćaju. Tako da mislim da je to u principu jednostavno odgovor na sve.
Brojne su tajne oko Belog Blata, ali i netaknuta priroda. Zato su turistički radnici osmislili ovogodišnju avanturu pod nazivom Panonski safari. Istoričari su aktualizovali priču o Atili Hunskom, koji je po predanju sahranjen u Tisi. Beloblaćani smatraju da se to dogodilo tačno na ušću Begeja u Tisu podno Titavskog brega. Na to mesto se ide kvadovima ili peške, a pripovedač je Milan Nedeljkov, hroničar Belog Blata.
Mi se nalazimo na istorijskom mestu. Po nama ovo je moguće i pretpostavljeno večno počivalište Atile Hunskog mističnog ratnika. Ovde je mesto gde se reka Begej uliva u Tisu. Iza nas je breg, Titavski breg, odakle su salutirali generali prilikom potapanja kovčega njegovog sa njegovim ličnim stvarima i pretpostavlja se sa zlatom. On je pre toga spaljen i njegove mošti su puštene niz Tisu, ali ovo mesto gde je večno počivalište, pre svega duhovno, fizičko je vrlo teško definisati da li je tako, mesto gde je on na neki način ispraćen od strane tada njegovih sledbenika, saplemenika, moguće da je tu bilo i više plemena koje su odale počast o mističnom ratniku. Vrlo interesantna priča, mi u nju verujemo, doduše ne postoje arheološke artefakti koji ovo dokumentuju, ali postoje pisani zapisi Flavija Aecija i Priska koji su bili njegovi savremenici koji su pisali o tome, govore o ovom prostoru, govore o ušću, govore o jednoj manjoj reci koje su ulivu veću, o bregu, i to je ono što smo mi mogli videti tragom svih onih naših ispitivanja, da je to jedino mesto i postavljeno mesto. Da li je kovčeg i dalje ovde, da li je zlato ovde, da li je Atila i dalje prisutan sa nama, to će vreme pokazati i mi ćemo vrlo rado prihvatiti sve one izmene i činjenice koje govore u nekom drugom prilogu, verujemo da je ovo istinita priča.
Nakon naporne, ali blagotvorne šetnje i vožnje na trasi od ukupno 20 km, najbolje je okrepiti se ribljom čorbom na jednom od malih ribnjaka koji su toliko izolovani od okoline da im je proizvod bukvalno organski. Dobar ručak zasladi se tradicionalnom beloblatskom štrudlom koja je brendirana. Učinile su to članice udruženja žena iz sela. Kažu da način spremanja jeste sličan kao u ostalim delovima Vojvodine, ali detalji su nešto što ih izdvaja, pa testo brže naraste i lepše se ispeče, ističe Zorica Superov iz udruženja žena Belo Blato.
Ide 2 čaše od 2 deci mleka, 1 čaša vode, 1 kvasac, 1 kocka kvasca, 2 jaja, 2 kašike šećera, kašika soli, brašno, 1 čaša ulja i brašno koliko upije, da bude testo ni tvrdo ni mekano, onako lepo. I to se lepo izradi, malo masti se doda, da ono kad se izrađuje, i onda to odstoji jedno pola sata da se digne, onda se podeli na 3 jufke, 3 one, razvuče se, malo se poprska sa uljem i stavi se nadev, da li mak, da li rogač, da li sir, da li šta je znam, orasi, šta hoćete, višnje.
Kažu posetioci da je ova štrudla drugačija nego na nekim drugim mestima. Zašto?
Pa ja to zato što to iz ljubavi mi pravimo, šalim se. Pa taj recept je naš. Mi to, neko pravi drugačije na drugi način, mi pravimo tako. Dosta maka stavimo, to neko voli, neko ne voli, ali mi volimo.
Sem što čuvaju stari način izrade štrudle, u udruženju žena brinu i o pokućstvu u Goklerovoj kući. To je još jedno mesto koje treba obići nakon Panonskog safarija. Ova kuća muzej prikazuje kako se živelo u viđenijoj seoskoj porodici pre jednog veka, navodi Katarina Dolinaj, članica udruženja žena Belo Blato.
Ove prostorije su nekada bile prostorije bivših učitelja prosvetnih radnika, koji su tu živjeli dosta godina, i pošto njihovi naslednici nisu ostali u selu, oni su rešili da se ova kuća proda. Ovu kuću je kupila Skupština opštine da služi kao muzej. I mi se trudimo da ove prostorije održavamo onako kao što su nekada bile. Znači, sve, sav nameštaj i sve što se tu nalazi, to je pripadalo još onom delu u 20. veku, možda krajem 19. veka, početkom 20. veka. Mi se tu sastajemo svake srede, održavamo prostorije, održavamo deo ispred zgrade i eto, to je naše.
I ovde primate i posetioce, turiste?
Normalna stvar. Svaki put kada dođu neke turisti, mi ih ovde prihvatamo, poslužimo i našim proizvodima, pošto naše vredne žene prave kolače i koji su brendirani i mi poslužimo njih.
Belo Blato je od pre nekoliko godina deo Jadransko-Jonske mreže autentičnih sela, u kojoj su još i sela iz Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije i Grčke. Reč je o mestima na izuzetnim lokacijama koje se suočavaju sa depopulacijom, a opstanak vide u seoskom turizmu. U okviru projekta Beloblaćani su razvijali ideju o panonskom safariju. Pomogao im je Centar za društveno-ekonomski razvoj Banat iz Zrenjanina, a sledeća faza je da ova turistička tura zaživi.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is step of my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them in my everlasting.
Srpski na srpskom.
Uopšte mi nije jasno kako smo ranije mogli bez ključnog glagola današnjice osmisliti.
Kako smo živeli bez glagola koji opisuje svaki naš mentalni napor da rečima iskažemo kako smo nešto smislili?
Kako smo mogli bez onog što daje smisao našoj težnji da svet oko sebe učinimo boljim, a rečnik siromašnijim? Bez glagola osmisliti, koji je iz upotrebe isključio, izmišljanje, smišljanje, domišljanje i ostale sasvim proste reči kojima se nekada opisivalo stvaranje. Okruženi besmislom, prigrlili smo reč koja svemu daje smisao i prisvojili je kao lično moćno oružje protiv ispraznosti. U vremenu koje nove ideje uzdiglo do najviših platežnih razreda, naš verbalni domašaj počinje i završava se kod magične reči osmisliti. Kako osmisliti ime svom detetu? Kako osmisliti kuhinju i začinsko bilje u Saksiji? Treba osmisliti politiku za bolji život građana. Japanci osmislili leteći bonsai. Da li je Dior osmislio savršene cipele? A ako nije, nekim neko podhitno pronađe smisao da ne bacamo pare na neosmišljenu obuću.
Srpski na srpskom.
Glagol osmisliti ušao je u jezičku modu i izgleda da u skorije vreme neće postati demode. Ima ga u oba matičina rečnika, u starijem sa značenjem dati smisao čemu i primjerom nije uspeo da osmisli jednu ideju, a naveden je i oblik osmisliti se, ispuniti se smislom, misaonom sadržinom, s primjerom, činio se prazan i suvišan da bi se zatim osmislio i ispunio sitnim radostima. U izdanju iz 2011. osmisliti je isto što i učiniti nešto smisaono valjanim, racionalnim, ispuniti smislom, misaonim sadržajem, osmisliti kakvu ideju, osmisliti svoj život. U savremenom jeziku neopravdano se koristi kao sinonim za izmisliti, stvoriti, zamisliti i druge glagole kojima se opisuje stvaranje nečega. Ključna značajska razlika je u tome što nešto prvo treba da se stvori ili izmisli, pa ako se ispostavi da je besmisleno, recimo poput onih izuma koji konkurišu za Ig Nobela, onda mu treba dati smisao i osmisliti ga. Ako nečeg nema, nema ni osmišljavanja.
Kako nema, kad ima? Pa nisam ja sve one primere sa osmišljenom politikom, dečjim imenima, kuhinjama i Diorovim cipelama izmislila. Uostalo, mi ne osmišljavamo bilo kako, nego kreativno i s razumevanjem povezujemo prošlost i sadašnjost. Zato je u jednim novinama objavljen naslov Kralj Aleksandar osmislio Evropsku uniju, a u drugim podnaslov Aheda Zaneti, muslimanka iz Australije koja je osmislila burkini. Progovorila je o zabrani burkini u Nici u danu kada je stariju ženu na plaži u ovom gradu na Azurnoj obali policija primorala da skine višak odeće. U tekstu koji sledi kreatorka izjavila: burkini sam izmislila početkom 2004. kako bi žene dobile veću slobodu, a ne da bi je izgubile. I tako je u moru besmislenog osmišljavanja bar kupaći kostim dobio još neki smisao.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je nakon što je na njega pucano dok je držao govor tokom kampanje za nedeljne izbore za gornji dom parlamenta u zapadnom japanskom gradu Nari. Atentator Tetsuya Yamagami uhapšen je na licu mesta. Radi se o bivšem pripadniku mornarice koji je policiji rekao da je došao na skup sa namerom da ubije nekadašnjeg predsjednika vlade. Abe je bio najmlađi premijer u posleratnom Japanu sa do sada najdužim stažom na toj poziciji. Detaljnije Nikola Denčić.
Shinzo Abe posjetio je grad Naru kako bi podržao kampanju čelnika svoje partije za predstojeće izbore. Prema navodima svedoka, dok je držao govor, prišao mu je muškarac koji je u Abea ispalio dva hica iz vatrenog oružja velikog kalibra. Abe je odmah prebačen u obližnju bolnicu, ali je, prema izveštaju lekara, brzo ostao bez vitalnih funkcija. Zvaničnici bolnice su saopštili da je bivši premijer izgubio mnogo krvi i da su hirurzi nakon 4,5 sata borbe morali da konstatuju smrt. Napadač se bez otpora predao policiju policiji, potvrdio svoju nameru i rekao kako nije bio zadovoljan Abeovim mandatom. Od trenutka kada je objavljena vest o atentatu, brojni svetski lideri poslali su poruke podrške bivšem predsjedniku japanske vlade. Nakon što je objavljeno da je preminuo, među prvima se oglasio britanski premijer Boris Johnson, koji je naveo da Ujedinjeno kraljevstvo stoji uz japanski narod u ovom teškom trenutku. Shinzo Abe ubijen je u 67. godini. Potekao je iz ugledne porodice političara, a sa premijerskog mesta povukao se pre dve godine zbog zdravstvenih problema. Srbiju je posetio 2018. godine. Zbog zasluga za prijateljske odnose Srbije i Japana, odlikovan je ordenom Republike Srbije na Lenti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika vlade Japana Shinza Abea, izuzetnog državnika i čovjeka, koji je svojim ozbiljnim i odgovornim pristupom političkim izazovima svog vremena ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni. Naveo je kako je Shinzo Abe dao nemerljiv doprinos razvoju odnosa između Srbije i Japana, zbog čega nam je bila čast da ga odlikujemo ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa naše dve zemlje. Predsjednik Vučić je u ime građana Srbije i svoje ime izrazio duboko saučešće narodu i vladi Japana, porodici i prijateljima bivšeg japanskog premijera. Ofanziva u Donbasu se nastavlja, ne prestaju artiljerijski i vazdušni napadi ruske vojske u oblasti Donjecka. Najžešće borbe vode se za Slavjansk. U više gradova naložena je evakuacija civila. Ukrajinske snage pružaju otpor na severu regije. Moskva odbacuje optužbe da gađa civilne objekte i da ubija civile. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Priština treba dobro da razmisli o svojim potezima i istakao da je poruka Beograda međunarodnoj zajednici da urazumi premijera privremenih institucija Albina Kurtija i vrati ga dijalogu. Naglasio je da mora da se implementira sve dogovoreno u Briselu.
Sve što radi Albin Kurti, što dakle ovim jednostranim odlukama želi da ukine srpske registarske tablice i srpske lične karte, očigledno želi da nanese štetu i sporazumu o energetici. Tim sporazumom Elektrosever će moći samostalno da snabdeva potrošače električnom energijom na severu Kosova i Metohije. Dakle, na sve načine Albin Kurti pokušava da ugrozi dijalog, da pogazi sve ono što smo dogovorili, jer to je jedini način na koji on uspeva da se kreće u politici, da stvara nekakvu novu realnost na terenu i da onda sa te pozicije proba da razgovara ili pregovara. Mi na takve trikove njegove ne nasedamo, zna se da mora da se implementira sve ono što je dogovoreno u Briselu, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je videolinkom sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim o predstojećem susretu i sajmu vina i hrane koji će se u septembru održati u Beogradu u organizaciji inicijative Otvoreni Balkan. Saglasili smo se da je ova sjajna i jedinstvena manifestacija, za koju verujemo da će prerasti u dobru prijateljsku tradiciju, ujedno i izuzetna promocija naše tri zemlje, ali i prilika da se proizvođači iz regiona pridruže i predstave svoje najbolje i ekskluzivne proizvode, naveo je Vučić na Instagramu. Na dnevnom redu sednice vlade Crne Gore, koja treba da počne u Podgorici, bit će predlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je usaglašen posle sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića i srpskog patrijarha Porfirija 30. juna u Beogradu. Potpisivanju tog ugovora protivi se deo partija koje su u crnogorskom parlamentu podržale manjinsku vladu. Grupa građana okupila se ispred zgrade vlade u znak protesta zbog najavljenog potpisivanja temeljnog ugovora između države i Srpske pravoslavne crkve. Muslimani širom svijeta sutra proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Praznik je vezan i za odlazak vernika na hadž, što je jedan od pet osnovnih stubova vere. Tim povodom predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Dudić, uputio je vernicima bajramsku poruku u kojoj poziva na uzajamno poštovanje, učvršćivanje porodičnih odnosa i deljenje radosti povodom predstojećeg praznika. Najbolji tenisar Srbije i sveta, Novak Đoković, u borbi za finale Wimbledona igra protiv Britanca Camerona Norija. Domaći tenisar imaće ogromnu podršku sa tribina, ali Nova kaže da je navikao da igra u takvom ambijentu.
Znam da ću igrati sa Britancem, naravno nije prijatan osjećaj kada igraš protiv igrača i čitavog stadiona i zemlje, ali sam navikao, imam iskustva sa tim, tako da neće to biti ništa novo, ali bit će novo to što ću igrati protiv njega na traju, prvi put i prvi put u polufinalu Grand Slema, za njega će sigurno biti jedinstven osjećaj i neće imati šta da izgubi, tako da verujem da će tražiti da odigra najbolji meč života. S druge strane, ja se osjećam dobro, fizički sam skroz ok, bit ću spreman.
Meč Đoković-Nori je planiran za 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Nik Kyrgios bez borbe ide direktno u finale, pošto se Rafael Nadal zbog povrede povukao sa turnira. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč, treće sedmice Lige nacija. Meč u Gdansku počinje u 20 časova. Osetno svežije vreme danas, vetrovito i oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Najviša temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 8. jul tekuće godine. Reka Dunav, Linz 368, 368 cm. Kornojburg 264, 264. Bratislava 323, 323. Komarno 204, 204. Estergom 145, 145. Budimpešta 208, 208. Dunafeldvar minus 51, minus 51, Baja 202, 202, Mohač 215, 215. Bezdan 64, 64, Apatin 138, 138, Bogojevo 124, 124, Vukovar 117, 117. Bačka Palanka 144, 144, Novi Sad 120, 120, Zemun 227, 227, Pančevo 260, 260, Smederevo 441, 441, Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 690, 690, Prahovo 63, 63, Ruščuk 54, 54, Đurđevo minus 15, minus 15, Crna Voda minus 62, minus 62, Brahila 85, 85. Drava, Botovo 60, 60, Terezino Polje minus 249, minus 249. Donji Miholjac 7, 7 cm, Osijek minus 42, minus 42. Tisa Beč minus 189, minus 189. Vašaroš Namenj minus 162, minus 162. Tokaj 460, 460. Solnok minus 281, minus 281. Segedin 8686, Senta 238, 238, Novi Bečej 333, 333, Titel 154, 154. Reka Sava, Zagreb minus 240, minus 240, Gradiška minus 62, minus 62, Slavonski Brod minus 17, minus 17, Slavonski Šamac minus 224, minus 224, Sremska Mitrovica 30, 30, Šabac minus 76, minus 76, Beograd 186, 186 cm. Preka Kupa, Karlovac, -5.6, -56, Una, Novi Grad, -1.3, -13, Sana, Prijedor, 2.2, 22, Vrbas, Delibašino selo, 6.8, 68, Bosna, Doboj, -1.42, -142, Lim, Prijepolje, 4.4, 44, Drina, Radalj, 2.5, 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -1.87, -187, Bagrdan -1.3, -13, Ljubičevski most -3.46, -346 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 10. jul. Dunav kod Bezdana 66, Sava kod Sremske Mitrovice 35 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 26,1 stepen, temperature vazduha maksimalna 30, minimalna 15,4, srednja 22,5, u 7 časova 16 stepeni, padavina u Bogojevu 3,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode 26,4 stepena, vazduha maksimalna 30,1, minimalna 16,5, srednja 23, u 7 časova 17 stepeni, padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 26,3 stepena, vazduha maksimalna 28,8, minimalna 18,2, srednja 23,5, u 7 časova 18 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u opadanju, a ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
So many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. Don't make me worry. I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.
Fair in love and war, but I won't. on up, and I'll work to work it up. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, promise you care to give so much more than I get.
sat i 17 minuta, dobrodošli u treći, poslednji sat magazina prvog programa Radio Beograda, u kome pratimo događaje koji boje ovaj dan. Moja prva sagovornica je naša novinarka unutrašnje privredne redakcije Nataša Ćimović, koja je bila u Privrednoj komori Srbije, a oni su u saradnji sa udruženjima poslovnih žena iz nekoliko gradova u Srbiji organizovali konferenciju i susrete privrednica i lanaca dobavljača u okviru projekta Postanimo jače znanjem do uspeha. Nataša, šta se sve moglo čuti i videti na ovom događaju?
Pa sloganom Postanimo jače i znanjem do uspeha, Privredna komora Srbije i Nemačka razvojna agencija GIZ ohrabruju žene da se upuste u biznis. Osim naravno ohrabrenja, mnoge su dobile, kako smo ovdje čuli na konferenciji, pomoć u vidu raznih obuka i otisnule su se, da tako kažem, u te vode. Kažu one koje sam ovdje i zatekla na konferenciji u Privrednoj komori da se nisu pokajale. Konkretno dve dame, koleginice koje su radile u jednoj firmi u Paraćinu, odlučile su da je napuste i da hobi koji im je bio zajednički, a to je pletenje raznih odevnih stvari, pretvore u stalni posao. Sada one imaju firmu i svoje proizvode prodaju strancima uglavnom preko interneta. Uspale su jer u ovom trenutku imaju za 50% veću zaradu nego što su imale, na primjer, platu. Ujedno, pa neka to bude i poziv budućim preduzetnicama da i one krenu tim putem i tom stazom uspešnih žena. Još da kažem na kraju da statistika beleži da je u posljednjih nekoliko godina 33% žena na čelu firme, odnosno one su vlasnice, u odnosu na ukupan broj novoosnovanih preduzeća u Srbiji. Pa eto, toliko za ovo javljanje.
Hvala najlepše, čuli ste našu novinarku Natašu Ćimović. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. Ah, feel as if I'm waiting.
Thank you.
Napolju je leto. Prethodnih dana izgovorena rečenica rezonirala je još snažnije zbog visokih temperatura. Ali mi smo je sada izgovorili jer je to naziv izložbe ruske umetnice Sofije Ječine, koja je otvorena u maloj galeriji Doma vojske Srbije. Šta je odraz leta napolju na Sofijinim platnima? O tome detaljnije koleginica Tanja Živković.
Na samom ulasku u malu galeriju Doma vojska Srbije i na samom početku izložbe Napolju je leto, dočekuju nas reči Sofije Ječine. Znate onaj osjećaj kada u februaru izađete iz kuće, a u oči vam se izliju zraci užarenog sunca. Kao u detinjstvu kada pogledaš u varnice koje lete, pa te do kraja dana titraju crveni odblesci pred očima. Svetlo ste zaslepi, ošamuti za prepasti. U radu Sofije Ječine, Beograd i život u njemu je taj koji inspiriše i titra.
Izložba se zove Napolju je leto i u stvari govori o tome da ima leto u svakom od nas, ima neki sjaj iznutra u svakom od nas, čak i kad napolju je zima i kad napolju je mećeva i kiša, mora uvijek nešto sija unutra nas i u stvari moja izložba je posvećena unutrašnjim osjećajima kad svima je nama može da bude lepo i dosta gledalca koji su došli rekli su da to je moja najvedra izložba. Vjerovatno jeste najradosnije jeste.
Snježan Lalović u katalogu za izložbu ističe. Njene slike nemaju opterećujuće detalje, suvišne informacije. One su motivski na izgled jednostavne, ali zbog svojih originalnih boja sa dominantnom plavom pokreću erupciju emocija koje slikar nosi u sebi i prenosi nam uz likove koji su najčešće bez lica i motive kroz koje prolazimo i u kojima boravimo, a da toga najčešće nismo svesni.
Ovaj grad ne bi bio tako lep bez ljudi. Ja sam već 100 puta rekla da ja obožavam Srbiju, Beograd za gostoprijimstva i za to da ljudi su ovde toliko otvoreni i ni u jednom trenutku nisam se osjećala kao da sam stranac ili kao da sam sama ili kao da sam došla negdje iz inostranstva. Ništa od toga. Ja sam bila apsolutno kao odmah domaća. I što meni inspiriše meni moj komšiluk. Da, na primjer, ima ovde slike koje su urađene na Vračaru. Ima slike koje takođe pokazuju lepotu Srbije, na primjer, Đavolije Varaš, a ima i neki bukvalno, kako se kaže, beleške iz mojih putovanja, na primjer, neke slike u vozu i tako.
Sofija Ječina je rođena 1990. godine na Igurupu, najvećom Kurilskom ostrvu. Član omladinskog udruženja Saveza umetnika Rusije postala je 2010. godine, a prvu samostalnu izložbu imala je u Kursku već iste godine. Dve godine kasnije postala je član udruženja umetnika Rusije i Međunarodne asocijacije umetnika UNESCO. Iste 2012. godine završila je studije na Kurskom državnom univerzitetu sa zvanjem magistra umetnosti. Karijeru je započela u Evropi 2014. godine kada je dobila stipendiju za grad Špajer u Nemačkoj. Njene izložbe održavaju se u Nemačkoj, Austriji, Rusiji i Srbiji. Od 2016. godine član je Međunarodne unije novinara. Autor je knjige o Srbiji, Beogradu plavom. O životu Sofije Ječine snimljen je dokumentarni film U potrazi za mestom reditelja Miroslava Bate Petrovića, a ona od 2017. godine živi i radi u Beogradu. Na pitanje zašto ova izložba donosi baš toliko radosti, umetnica iskreno odgovara.
Ne znam, vjerovatno bila sam srećna i to je to. Srećnije nego pre toga, ne znam, vjerovatno nešto se menja u mom životu, tako da se osjećam mnogo bolje.
Izložba Sofije Ječine, Napolju je leto, u Maloj galeriji Doma vojske Srbije Beograd, bit će otvorena do 23. jula.
We'll be passing by, and they'll be wasted in time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, cause we're coming through. Mm-hmm.
U Ćupriji je u toku treći po redu festival muzičke izuzetnosti. Organizuju ga Ustanova kulture Ćuprija, opština i škola za muzičke talente. Direktorka ove škole, nadaleko poznatog rasadnika muzičkih talenata, Danijela Jović, ovim povodom naša je sagovornica. Danijela, dobar dan, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Da krenemo ipak od festivala koji je u toku. Šta se do sada moglo čuti pre svega, verovatno i videti, i šta tek očekuje publiku do kraja festivala?
Da, festival je, se organizuje treći put. Jedna pandemijska godina nas je sprečila da se to desi, ali evo mi nastavljamo dalje kao da je sve išlo normalno. Od 3. do 10. jula, znači, se organizuje festival 22. godine. Otvorio ga je koncert radosti na kome solista bio Dragan Đorđević, naš violončelista, i sa dirigentom Aleksandrom Sedlarom i veoma interesantnim programom na kome su učestvovali i ansambl Viva Cello. To su studenti, neki od njih bivši đaci škole za muzičke talente, neki sada studenti fakulteta muzičke umetnosti, kao i Duvački orkestar koji je sastavljen posebno za tu priliku, a čine ga eminentni izvođači iz Beogradske filharmonije i nekih drugih orkestara. Nakon koncerta radosti, to je bilo znači 3., 4. je u kamenoj sali naše škole naša Silvana Grujić, muzikolog i vaša saradnica, organizovala predavanje Prisustvo i primjena muzike u medijima, što je jako koristilo nama iz te struke kako da se promovišemo i kako da svoje rezultate plasiramo, a da budu dostupni javnosti u ovo savremeno doba. Zatim 5. je organizovan koncert u sali muzičke škole, velikoj sali, kvartet Rubikon, to je takođe Dragan Đorđević, zatim Marko Josifovski, vođa tog kvarteta je Robert Lakatoš i Jozef Bisjak, naš poznati violista. Sinoć smo, bio je i program za deco ovih dana, dečja opera Cvrčak i mrav u izvođenju Udruženja umetnika Visoko C, to je bilo 6. jula za mlađu publiku i bio je veoma posjećeno i interesantno deci. I naravno radionica za decu Kako se sluša koncert, to je zapravo ceo naš cilj i promocija, možemo da kažemo, ozbiljne ili klasične muzike koja bi trebalo da bude sve dostupnija širokom građanstvu, kako mlađima, tako i starima, i to je ova radionica koju drži Miloš Milovanović, a učestvovao je gudački kvartet naše škole, što zapravo i nije bio prvi put da na tako nečem učestvujemo. Istu tu radionicu smo otpratili, odnosno bili učesnici u Beogradu na Kolarcu kada se mlada publika Beograda edukovala kako se sluša koncert. Ono što je sinoć bilo prijatno, i desilo se u Moravskom parku, jer sada evo pravimo više lokacija u našem malom gradu koji očigledno ima šta da pruži. To je bilo veče kamerne muzike, znači zaista sjajnih izvođača, umetnika i predavača, a to su Robert Lakatoš violina, zatim David Horvat violina, Atanas Krastev, gost iz Bugarske, violončelista, Vida Vujić violončelo, takođe nekada đak škole za muzičke talente, a sada radi na akademiji u Beču, Lazar Miletić viola, Ljubomir Milanović, profesor sa Fakulteta muzičke umetnosti, takođe violista, i Zoran Marković, kontrabasista iz Fakulteta umetnosti u Sloveniji. Oni su svirali u različitim ansamblima i predstavili kamernu muziku našem gradu i opet kažem u jednom prijatnom ambijentu osvetljenog Moravskog parka. To je nešto što odlikuje naš grad. To je ono što je bilo. Znači, danas će se desiti karneval, deči karneval, Moje pesme, moji snovi, koje, eto, imamo sreće da je i poznata kompozitorka koja pre svega radi muziku za pozorišne predstave, Irena Popović-Dragović, sa mladim polaznicima te radionice organizovaće karneval koji će se predstaviti u gradu i da vidimo šta su napravili za ovih nekoliko dana. A na otvorenoj sceni Škole za muzičke talente mi imamo isto jedno lepo dvorište gde je montirana scena. Predstavit će se Belgrade Soul Sextet, koji će izvoditi različitu muziku. Tu će biti i sevdalinke i narodnih pesama i makedonskih, rumunskih, zatim međunarodna himna romskog naroda, tako vrlo interesantno, i vođa tog ansambla je isto Ćupričanin Nikola Mijajlović Trubač. Tako da evo nekako se okupljamo tu, naravno nisu to samo Ćupričani, ali mi od nas treba da potekne, a poteklo je pre svega od umetničkog direktora ovog festivala Dragana Đorđevića, profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, bivšeg učenika Škole za muzičke talente i nekadašnjeg umetničkog rukovodioca Škole za muzičke talente, tako da mislim da svima nama to nešto prija, da se nađemo, eto, čak i ovaj master klas, to je zapravo najveći akcenat Škole za muzičke talente, da ovi izvođači zapravo budu i predavači na master klasu u Školi za muzičke talente, koji je predviđen ne samo za učenike Škole za muzičke talente, nego imamo polaznike iz cele Srbije, pa čak i iz Makedonije. I eto, tako malo smo oživjeli ovaj naš gradić koji, to je nešto što je falilo i sjajno je što se desila ta ideja i što je opština Ćuprija prepoznala da se ovde nalaze resursi koje bi trebalo iskoristiti, razvijati. I evo, ovaj festival, znači, krenuo je kao dvodnevni, trodnevni, a evo sad smo već na 7 dana i nema dovoljno dana da smestimo sve programe koje smo zamislili i opet kažem koje je opština pomogla, ali i Ministarstvo kulture koje je takođe participiralo na osnovu projekta koji je podnet. Tako da, eto, možemo da se opustimo, da ne razmišljamo o tim nekim administrativnim stvarima, nego možemo da se fokusiramo na umetničke sadržaje, na goste i sve što se predstavlja. I sutra će se održati koncert koji ima neki tematski naziv Sećanje na Ratka Buljančevića, to je kompozitor koji je poreklom iz našeg grada. To će biti veče kamerne muzike na kojima će se takođe predstaviti ovi profesori koji su svirali i sinoć na koncertu u Moravskom parku. A ono što jedva čekamo i čime smo počastovani, to je da je naš dirigent Srboljub Dinić trenutno u školi, održava probu i nastupit ćemo, znači, naš veliki orkestar, znači orkestar učenika srednje škole za muzičke talente sa solistkinjom Sonjom Šarić sopranom, koja tek gradi svoju karijeru, ali jako uspešno u celom svetu. To će biti završni koncert 10. znači u nedelju, i mislim da će to biti lepo posvećeno, zato što očekujemo, imamo sreće sa vremenom ove godine i tako čini mi se da sve više ljudi je uključeno, dolaze gosti sa strane, iz drugih gradova. I eto, Ćuprije sada jedan mali centar naše zemlje, a i šire.
Sve u svemu, direktorka, za vas je raspust očigledno radan, ali vidim da ipak, uprkos tome, uživate i radujete se zajedno sa publikom.
Upravo tako, entuzijazam je nešto što pokreće nas u ovom poslu i mislim da smo privilegovani što se uopšte ovim bavimo. I onda kad dobijemo tako neku priliku ili je sami napravimo, onda naprosto to razvijamo, uživamo, radimo dalje. Evo, ja čini mi se da svakoga dana sve više volje dobijam i već smišljam šta bi mogli sledeće godine. A ono što me raduje je da i sami učesnici, mislim da se dobro osjećaju, što smo i znali I ranije kada dođu u našu školu, tako specifična su to deca, specifičan je taj prostor i opšte uslovi, ali nekako mislim da smo se manje promovisali. To sad činimo malo više, opet na neki diskretan način, jer mislim da ništa ne treba da se nameće, nego da prosto svojim kvalitetom počne da živi, pa se onda to tako prenosi i onda samo možemo da napredujemo.
Želimo vam dugu i uspešnu tradiciju i da se i ovako češće čujemo i van ovih festivalskih povoda, jer kod vas uvijek ima dobrih povoda, jer su sve dobra deca i već dok ste i najavljivali program, bilo je jasno da su to sve đaci koji su sada priznati umetnici i kod nas i u svetu. O tome ćemo nekom drugom prilikom. Sada eto samo još da vam zahvalim, a da slušaoce pozovem koga put nanese još dva dana da poseti vaš grad i vaš festival.
Tako, izvolite u naš mali grad sa velikim dešavanjima i hvala vam što ste se zainteresovali za nas.
Hvala, najlepše. Čuli ste Danijelu Jović, direktorku škole za muzički izuzetne talente.
Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder.
Smo emisije, došli smo do sportskih vesti, a njih će saopštiti koleginica Snežana Pantović.
Pa svakako u centru pažnje kada je reč o aktuelnim sportskim događajima jeste polufinale Wimbledona. naš najbolji teniser Novak Đoković igraće u tom prvom polufinalu, u stvari ispostavilo se i jedinom, sa Britancem Cameronom Norijem. Duel za plasman u finale počeće posle 15:30, možemo da kažemo možda i posle 16:00 i prenosit će ovaj meč pri program RTS-a. Novak na putu do odbrane titule na Wimbledonu treba da pobedi domaćeg tenisera koji je postigao svoj najveći uspeh u karijeri, naravno nošen frenetičnim bodrenjem sa tribina. Đoković i Nori, koji je inače zaista jako dobro plasiran, 12. je trenutno na ATP listi, do sada su igrali na terenu samo jednom i to pre godinu dana u grupnoj fazi završnog Mastersa u Torinu, kada je naravno naš teniser bio veoma ubedljiv, bilo je 6-2, 6-1. Španski teniser Rafael Nadal povukao se sa Wimbledona definitivno zbog povrede trbušnog mišića, tako da će njegov rival, Australijanac Nick Kyrgios, koji je trebalo sa kojim je trebalo da igra u polufinalu, dakle bez borbe, otići u finale londonskog Grand Slema. Inače, Kyrgios se veoma pripremao za Nadala, radovao se i obećavao da će to biti sigurno jedan od najgledanijih teniskih duela, ali eto, nije imao sreće ni Kyrgios, da li je sreće ili nije, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Kyrgios je kao veliko iznenađenje u finalu Wimbledona i čeka da vidi ko će mu doći, a mi verujemo da će to baš biti Novak Đoković. Pa evo da čujemo Novakove prognoze.
Mi sigurno da smo analizirali njegovu igru i uradili domaći zadatak po znacima navoda i pripremili se što bolje. Ova dva dana sam iskoristio da na terenu radim određene stvari koje će mi unaprediti određene elemente igre, da on je levoruk, nisam igrao do sada ovaj u turniru sa levorukim igračom, tako da je to potrebno je određeno prilagođavanje. Srećom pa mi je trener levoruk pa je mogao da igra, nismo ovaj našli neke sparing partnere levoruke, tako da ovaj Goran je servirao. Nemojte da ga podcenjujete, Goran je veliki šampion.
Da, nekadašnji šampion Wimbledona Goran Ivanišević, a naravno Novak je govorio o duelu sa neugodnim Norijem. Znamo da su svi levoruki igrači, koji god je sport sa loptom, lopticom u pitanju, vrlo, vrlo neugodni. Večeras će na sceni biti odbojkaši Srbije koji će se nadmetati u Ligi nacija sa Italijom u Gdanjsku od 20:00. Inače, Srbija je 11. na tabeli Lige nacija, a Italija 3. Utakmicom između fudbalera Voždovca i Novog Pazara večeras u 20:00 počinje fudbalska Superliga Srbije. Sutra će igrati u isto vreme Javor Partizan, Mladost Spartak, Radnik Mladost i Čukarički TSC, a ostale utakmice kao i obično razvučene su na nedelju i ponedeljak. Dosadašnji košarkaš Panetenaikosa i reprezentativac Srbije Nemanja Nedović potpisao je juče trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, a klub menja sigurno i Nemanja Bjelica, koji će karijeru nastaviti u turskom Fenerbahčeu, za koji je već nastupao 2013. do 2015. godine, dakle Bjelica se seli sa američkog na evropski kontinent. Timovi osnivači košarkaške Evrolige potpuno su protiv imenovanja Dejana Bodiroga za predsednika. Naime, Barcelona, Real, Baskonija, Efes i Fenerbahče smatraju da će promene koje će se desiti na današnjem sastanku Evrolige biti nelegalne, neodgovorne i stoga su najavili da će zaštititi svoje interese pravnim putem, piše danas španski Mundo Deportivo. U 13:00, dakle za koji minut, počeće utakmice između košarkašica Srbije i Letonije, reč je o prvom kolu evropskog prvenstva za igračice do 20 godina. U našoj grupi su još Portugalija i Irska, a od 15:30 na sceni će biti i naši mladi rukometaši. Reč je o evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina i Srbija će igrati sa Nemačkom. Srbija je imala u prvom kolu remi sa Islandom 28-28, a u našoj grupi je još i Italija.
Hvala najlepše, čuli ste i sportske vesti koje je donela Snežana Pantović. Nama je naravno ostalo još samo da se sa vama pozdravimo od 10 sati. Sa vama su bili ton majstori Darko Milosavljević i Žarko Bovan, producent emisije Vesna Gemović. Muziku je birala Nataša Mančić, pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Naravno, šućmurast je dan, nema bolje opcije nego da nastavite da slušate prvi program Radio Beograda.